Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів. У Росії підтвердили надходження листа від кампанії Трампа щодо будівництва в Москві. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 30 серпня підтримувані Росією бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Більшість обстрілів були недовготривалі і мали чітко виражений провокативний характер. Втрат серед українських бійців немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у новому загостренні ситуації поблизу Ясинуватої та на околицях Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 30 серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що закон про реінтеграцію окупованих частин Донбасу вже цілком готовий до внесення на розгляд Верховної Ради, але ще тривають консультації щодо нього із закордонними партнерами України. Я сподіваюся, що до початку сесійних засідань, тобто до 5 вересня, ці консультації завершаться і президент несе закон до Верховної Ради, сказав Турчинов. Останнім часом українські політики почали говорити про необхідність законодавчо оформити становище на сході України, де триває підтримувана Росією гібридна агресія з участю і під керівництвом російських військових. В ОБСЄ висловили стурбованість практикою затримання і видворення з України іноземних журналістів. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір написав про це в листі до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Видворення журналістів чи заборони їм на в'їзд до України викликають занепокоєння, як надмірні заходи, особливо коли таким діям бракує відкритості і належного механізму апеляції, заявив Дезір. Останнім часом СБУ видворила з України вже цілу низку журналістів, головно з Росії, але й з інших країн, за цитата, діяльність, що суперечить інтересам України.
Міжнародна тема.
У Росії підтвердили, що до Кремля на початку 2016 року надійшов електронний лист від юриста-підприємця, а нині президента США Дональда Трампа, з проханням посприяти в будівництві у Москві вежі Трампа. Але, сказав журналістам речник президента Росії Дмитро Пісков, Володимирові Путіну про листа від юриста Майкла Коєна навіть не доповідали, його не обговорювали і відповіді на нього не надсилали. За його словами, на електронну пошту Кремля надходить сотні тисячі звернені схожого змісту, але там на такі бізнес-теми не реагують, бо це не їхня компетенція. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:03 у Києві і в останній день календарного літа, в четвер, 31 серпня, вас вітає «Ранкова Свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні говоритимемо про таке. Кому і чому стало вкрай небезпечно їздити з України до Росії, Білорусі та Криму?
Нам варто, як державі, давно прийняти очевидне рішення про те, щоб обмежити виїзд українських громадян до країни-агресора.
Хабарники чи антикорупціонери? Хто кого дотисне цієї осені?
Реально ми отримаємо антикорупційний суд у 2017 році. З ДБР взагалі унікальна ситуація. Про що можна сказати, якщо немає голови? Робота НАЗК, їй можна поставити оцінку 2.
Чи готові українці поступатися частиною свободи заради безпеки?
Проблеми, які при таких от шмонах перевірки речей, перевірки документів, вони типові по всій Україні. На практиці поверхнева перевірка перетворюється в незаконний обшук.
Тож, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, долучайтеся до обговорення і ви телефонуйте до нашої студії, ставте свої запитання або висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. Українським громадянам стало вкрай небезпечно їздити до Росії та Білорусі, оскільки їх можуть завербувати, викрасти або використати для провокацій російські спецслужби. Про це попереджають українські експерти. Після випадку, коли в білоруському Гомелі зник український громадянин Павло Гриб. Частина експертів навіть закликає українську владу тим чи іншим способом обмежити поїздки українців до цих двох країн для запобігання таким випадкам. Втім, дехто з фахівців припускає, що викрадення українця в Білорусі Кремль зробив навмисно, щоб поставити під сумнів добросусідські відносини України та Білорусі. Нагадаю, про зникнення Павла Гриба стало відомо 28 серпня. 24 серпня він виїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився через інтернет. Мав повернутися того ж дня, але відтоді відомостей про нього немає. І зараз з нами на зв'язку батько викраденого в Білорусі Павла Гриба, член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб. Вітаю вас, пане Ігоре, дякую, що зголосилися долучитися до нашого ефіру.
Доброго дня.
Насамперед, що вам зараз відомо на цей момент? Чи стало щось відомо про місце перебування вашого сина?
Ну, на жаль, ніякої офіційної інформації з 25 числа, як я подав заяву в Національну поліцію про його зникнення, до сих пір немає. Але я очікую, що сьогодні представники Генерального консульства України в Ростові-на-Дону відправляється до міста Краснодар, місцевий слідчий ізолятор, з метою перевірити інформацію можливості знаходження мого сина в слідчому ізоляторі міста Краснодар.
А яким чином стало відомо про Краснодар? Гомель, Краснодар – це не зовсім близькі міста географічно.
Ініціатором цього розшуку Павла було ФСБ Російської Федерації по Краснодарському краю, місто Сочі. В місті Сочі, кажуть правоохоронці, правозахисники, відповідно, слідчого ізолятора немає. Відповідно, слідчий ізолятор є тільки в місті Краснодар. Так як ініціатором був ФСБ по Краснодарському краю, логічно передбачати, що він може знаходитися син в Краснодарському СІЗО.
Ну, ви пропускаєте, що саме ФСБ Росії причетна до його викрадення, і якщо це дійсно так, чи може це бути пов'язано з вашою роботою в громадській раді прикордонної служби?
Ні, я думаю, це моя робота, і не тільки в громадській раді, вона публічна, нічого ні таємного чи якогось там конспірологічного нічого немає. Тому і якщо б щось би були б до мене якісь питання, вже були б до мене хтось би зателефонував би, або в Білорусі, коли я їздив 25 числа, якісь би були підходи. Так ніякого жодного звернення, нічого не було.
Тобто тоді викрадення може бути пов'язане з діяльністю самого Павла? Ви це передбачаєте?
Ну, звичайно, з діяльністю. Він яка діяльність? Спілкування в соціальних мережах, не більше. От це і вся діяльність.
Тоді який смисл, який взагалі тоді... Дійсно, смисл ФСБ робити такі дії, вчиняти, викрадати? Що від Павла можуть отримати ФСБ чи Росія загалом, якщо це не пов'язано з вашою діяльністю безпосередньо? Тобто на вас таким чином не тиснуть, а для чого тоді це робити?
Я думаю, що він просто попав в розробку спецслужб Російської Федерації. Вони виконували відповідні, не знаю, план, ілі як це можна назвати, попав, і вони його розробили і для якихось своїх цілей використали. Але вони, я так розумію, не передбачили, що людина має інвалідність, що людина ніде не приймала участі ніякого силу своєї фізичної неможливості. Я маю на увазі в активних діях або на сході України, або десь в якихось організаціях.
Що ж, будемо сподіватися, що розшуки приведуть до результатів. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був батько викраденого в Білорусі Павла Гриба, Ігор Гриб. Ми сьогодні в «Ранковій свободі» говоримо про те, чому ж українцям і стає дедалі небезпечніше приїжджати до Росії, чи тепер уже і Білорусі, чи за загрожує небезпека тепер українцям дійсно в Білорусі, яку український парламент, власне, з Білоруссю досі були нормальні стосунки в Україні на вищому рівні, на відміну від Росії, яку український парламент вже визнавав країною-агресором. І от Радіо Свобода звернулася з таким запитанням до МЗС, начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич відповів лише, що наразі це питання опрацьовується, тобто щодо небезпечності поїздок до Білорусі, що в найближчі дні відомство висловить свою думку про ризики для українських громадян. А керівник Центру дослідження Росії та екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско наголосив Радіо Свобода, що надзвичайний ризик для українців, які їдуть до Росії і тепер до Білорусі. Білорусь, можливо, хоче продемонструвати, що веде окремо від Росії політику, але це не так, наголосив експерт.
Сьогодні небезпечно їздити до Росії і Білорусі всім українським громадянам. В першу чергу це стосується, безумовно, Росії, тому що йде війна. А отже, кожен український громадянин, який опиняється на території країни-агресора і ворога, стає об'єктом пильної уваги російських спецслужб з метою їхнього вербування або просто захоплення для подальшого обміну чи інших провокаційних дій. Тому, на мою думку, нам варто як державі давно прийняти очевидне рішення про те, щоб обмежити виїзд українських громадян до країни-агресора. Подивіться, як поступають Сполучені Штати Америки відносно Північної Кореї, яка, до речі, до них не нападала і частину території їхньої не анексовувала і не веде з ними війну.
Отже, це був Володимир Огриско, а з нами на зв'язку аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич і екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Тишкевич, до вас насамперед запитання. Чи дійсно тепер українцям небезпечно їхати до Білорусі?
Ну, во-первых, сразу розставлю точки над «і». В информационной волне, которая говорит о том, что это якобы какой-то уникальный сюжет. Во-первых, да простят меня, как говорится, украинские спецслужбы, но еще до 2014 года Украина участвовала в этих схемах. Выдача, минуя закон, это нормальная практика сотрудничества, как бы это прискорбно не звучало, сотрудничества спецслужб. В 2010 году Украину обвиняли в том, что с ее территории спецслужбы стран Средней Азии, подчеркну, Средней Азии, посещали искатели убежища. В 2012 году была ситуация с господином Разважаевым, который выкрал возле Лавры. Да в конце концов, в 2010 году меня пытались таким образом выдать, просто белорусские коллеги позвонили киевскому БОПу, сообщили, что якобы криминальный авторитет. То есть задержание проводили в офисе АУН. Мне повезло, что это был одновременно прием на Лилию Григорович, народного депутата. Вот поэтому эта практика вполне нормальная. В Украине многое изменилось с 2014 года. В Беларуси меняется тоже. Вот. Но остался один чудесный город под названием Гомель, от которого по трассе М-10 до российской границы 40 километров, в котором российские спецслужбы действительно себя относительно свободно чувствуют, потому что в этом же году оттуда похищали водителя убитого в Киеве депутата Госдумы Российской Федерации Вороненкова. Была ли это заготовка российских спецслужб, либо же они действовали сами, то есть либо в контакте с коллегами из Беларуси, либо нет, я сказать не могу. Но, в принципе, возможно и то, и другое.
Але за вашими словами, ФСБ відчувають собі себе, так би мовити, в силах тільки в Гомелі чи загалом по всій Білорусі?
Я бы не сказал, что она чувствует себя, скажем так, полностью свободно, она чувствует себя точно так же, как чувствовала в Украине до 2014 года.
А білоруська влада може щось зробити?
Вона чувствувала себе в Києві до 2014 года.
Білоруську владу влаштовує така ситуація? Чи вона намагається щось зробити, щоб якось обмежити діяльність спецслужби іншої держави?
Ні, і от якраз такі ситуації з тим, що відбувається, я би її сприймав, тут я слухав, що говорив отець похищеного, це прекрасна, скажімо так, і продумана операція по ухудшенню відносин між Білоруссю і Росією, тому що інформаційні вброси до самого, до похищения Павла они были и насчет учения, насчет торговли с ОРДЛО, и даже насчет того, что Беларусь высылает беженцев с Донбасса, ну и так далее. То есть это за прошедшие 6 недель, и сейчас снова еще раскручиваются ужасы белорусской таможни, мне подсказали вчера вечером. Вот поэтому это традиционные информационные вбросы, которые призваны просто ухудшить как межгосударственные, так и межличностные отношения между гражданами. Первое, это нужно, потому что слишком интенсивно развиваются отношения, в том числе и в военной сфере, чему свидетельство наличие белорусской военной техники на презентации на Дне независимости. Второе, это то, что, например, в этом году количество белорусских туристов было сравнимо с 2013 годом и пошла так называемая народная дипломатия, что рушит планы Кремля по информационному влиянию, в том числе и на Беларусь. Поэтому нужна была страшилка, но и тут как раз-таки личность Павла Гриба, она подходит как нельзя лучше, потому что украинцы, как бы цинично это ни звучало, они привыкли к проблемам атошников, украинцы привыкли к проблемам волонтеров. В случае, если бы пытались похитить политика, была бы быстрая реакция по политической, скажем так, линии. А тут как раз, с одной стороны, вроде бы относительно медийный парень, с другой стороны, человек с ограниченными возможностями по медицинским показаниям, и третья – love story. Причем это раскручивается как в политическом аспекте, а вторая тема раскрутки – это, извините, вспомните хэштег «Фринадя Савченко». То есть как быстро нашлась сейчас девочка из России, как она льет слезы, при том, что она прямо признается, что она работает под крылом ФСБ. Но украинские медиа почему-то этого не видят. И сейчас ее раскручивают, как например, КПЮА написала вообще, что это девушка Павла Гриба. Ну, извините, пожалуйста, нам что, нужна новая Надя Савченко с новой мыльной оперой из, в данном случае, Краснодарского СИЗО, и с таким влиянием на политику. Но мы это получаем.
А хто є джерелом, ну таке, можливо, риторичне запитання, хто є джерелом цієї інформаційної кампанії, якщо це частина?
Так, прошу прощення.
Хто замовник?
Государство. Если информационная кампания ведется напрямую против двух государств, то кто может быть, скажем так, заказчиком? То есть исполнитель – это государственная служба, Федеральная служба безопасности, либо Центр информационных операций Генштаб Российской армии. А кто в таком случае заказчик, кто заказчик государственных структур?
Ну, власне, это
политическая воля.
Так, експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний також поділяє вашу думку, що викрадення Павла Гриба найімовірніше організоване російськими спецслужбами для того, щоб посварити Україну і Білорусі і збільшити свій вплив на останню.
Російська Федерація намагається вплинути на українсько-білоруські стосунки, більш тісно прив'язати Білорусь до себе. В цьому контексті слід розглядати як подію з викраденням українського громадянина на території Білорусі, так і більш серйозні речі, такі як військові навчання «Захід-2017». Тенденція виглядає досить очевидною, саме вона створює проблему, оскільки Україна має специфічні стосунки з Білоруссю. З одного боку, це наш природний союзник, країна, з якою у нас досить продуктивні стосунки. З іншого боку, білоруська влада, вона є все більш бажаним об'єктом для атак для Російської Федерації з метою прив'язки Білорусі до Росії.
Пане Тишкевич, на вашу думку, як би могла відреагувати і протистояти такому інформаційному впливу Кремля влада Білорусі, України і не тільки влада, можливо, громадянське суспільство, оця народна дипломатія, про яку ви говорили, вона могла б якось своїми діями навпаки знівелювати цей тиск Росії?
Якщо говорити о власти, то, в принципе, а это уже идет, то есть продолжение контактов между властью и не перевод конфликта в политическую сферу, а просто решение в рабочем порядке, это уже рушит планы организаторов этой информоперации, потому что чем меньше истерии, тем больше реальных дел. В конце концов, можно сделать еще одно, это посмотреть на реакцию белорусов, которые в день после того, как начала раскручиваться информационная операция, они послали недвусмысленный сигнал Москве. То есть в Беларуси предъявлены обвинения авторами пророссийского издания «Регнум.ру». Обвинения в разжигании национальной розни. Я напомню, что арестовали всю редакцию российского «Регнума» месяцев 8 назад. обвинения не предъявляли и думали пустить их по более легкой части статьи, либо по самой тяжелой. Как только началась информационная операция с Павлом Грибом, Следственный комитет пускает всех троих по самой тяжелой статье, где срок от 5 до 12 лет лишения свободы. Им же приписывают вторую статью «Незаконно-предпринимательская деятельность» и объявляют международный розыск главного редактора белорусской службы РИЖ.МРУ Юрия Баранчика. Вот как раз-таки на последнем может быть вполне плодотворное сотрудничество между Украиной и, скажем, и Беларусью. Потому что в любом случае Павел Гриб, он рано или поздно вопрос об его обмене либо каким-то образом возврате на родину будет поднят. И тут можно просто попытаться даже обычные контакты, что окей, давайте Беларусь снимет того же самого Баранчика, как бы это ни прискорбно звучало, с международного розыска, а вы отдаете Украине молодого парня, украинца, который, ну, скажем так, в силу своего возраста и каких-то других, скажем, особенностей попал в эту западню ФСБ. Даже сам факт таких контактов, он уже разрушает задумку работников информационной операции. Потому что задумка была в том, чтобы, ну, грубо говоря, поругать между собой, посмотреть. Вот. Что касается народной дипломатии, так просто продолжать как есть. То есть, по крайней мере, стараться выйти в белорусское информационное поле, стараться контактировать с белорусами, поощрение, что они ездят. Они видят это своими глазами, то, что происходит в Украине. То есть миф о злобной украинской хунте, он и так распадается.
На вашу думку, чи вдасться посварити дійсно Україну і Білорусь, і як ця ситуація може розвиватися далі? Чи просто обміняють Павла Гриба на когось?
Ну, далі ситуація, на мій взгляд, вона, з точки зрення поругати Україну і Білорусь, ну, я надіюсь, що вряд ли вийде. А от вторая сюжетна лінія – це розкрутка от цього дівчинки Тані. И раскруток так называемой love story в Украине, увы, как бы это не прискорбно звучало, но любят талант-шоу, либо, скажем так, реалити-шоу и так далее.
Ну, я думаю, это не только в Украине, так это так.
Ну да, но в Украине это особенно популярно. Посмотрите, скажем так, рейтинги телепрограмм. И фактически снимается вот такая вот мыльная опера с элементами хоррора, когда есть принцесса, попавшая в сложную ситуацию, россиянка, есть, скажем так, украинский рыцарь, который рванул ей на выручку. Украинский рыцарь попал в неприятную ситуацию, поэтому российские спецслужбы попытаются организовать и встречу, скажем так, этой же самой Тани с Павлом Грибом, то есть она будет искать, будет добиваться все это перед телекамерами свидания с парнем. Ее окончательно попытаются записать в девушку Павла Гриба, что уже для тезиса о братстве народов чудесно звучит: украинские парни, российская девушка полюбили друг друга, несмотря на войну. Это все будет раскручиваться, это все будет идти во внутриполитическую ситуацию. Внутриполитическая ситуация будет такая, что часть украинских полицей будет требовать свободу Павлу Грибу, то есть по аналогии с Ринадя Савченко. Mm-hmm. Будем на этом делать и политический пиар, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть мы имеем сериал «Надя Савченко» номер 2.
Навіть так. Ну що ж, дякую. На зв'язку з нами був аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. А нагадаю, також з нами на зв'язку як заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, от хотілося б уточнити, невже українцям тепер настільки ж небезпечно перебувати в Білорусі, як і в Росії, чи, скажімо, в'їжджати у Крим?
Знаєте, я щиро здивований тим, що ця інформація стала якось незвичайною для наших громадян. Я хочу сказати, що у нас є зараз декілька точок таких, які завжди були такими небезпечними. Це в першу чергу Білорусь. Чому в першу чергу? Тому що в першу чергу, тому що є офіційні документи, є союзне государство, як вони називають, розумієте, де є повністю з'єднана система комп'ютерна прикордонних відомств Білорусі і Російської Федерації, і є повна взаємодія спецслужб Російської Федерації і Білорусі. Розумієте, я якось не був готовий до того, що наші громадяни про це багато років вже триває, розумієте. Тобто, щоб ви розуміли, що якщо ви перетинаєте кордон Білорусі, а у вас є якісь проблеми з Російською Федерацією.
Які це можуть бути проблеми? Бо донедавна, наприклад, наші представники Міноборони, Генштабу попереджали, що, наприклад, люди, які пов'язані з якимось чином з бойовими діями на Сході, ветерани АТО, їм не рекомендовано їхати в Росію чи, скажімо, в Крим. І от той випадок, коли кількох, троє, здається, колишніх АТОшників запросили спочатку на роботу в Москву, а потім якісь надавали їм певні завдання фотографувати якісь об'єкти, ну, тобто з метою виставити потім диверсантами чи ще кимось. Ну, і взагалі історії так званих українських диверсантів і в Криму, і на Донбасі підтверджують те, що людина, яка якимось чином пов'язана з військом, з розвідкою, вона під особливим ризиком. А невже і молоді люди, цивільні люди також потрапляють в цю категорію, що їм можуть пред'явити так, звинувачення будь-яке?
Так, так, розумієте, хочу вам відкрити таємницю, яка, виявляється, стала таємницею при Шинелі, в тому плані, що в Російській Республіці Білорусь діє група, яка на офіційній основі там знаходиться. Її очолює генерал-майор ФСБ. Група складає до 40 осіб. І вони там працюють в інтересах Російської Федерації у взаємодії з Комітетом державної безпеки Республіки Білорусь. Чим вони там займаються, ці 40 чоловік, як ви думаєте? Ну, вони ж там не сидять просто. Це по-перше. По-друге, в них є в складі цієї групи, є група, так звана група захоплення, розумієте? Тобто, силовий блок. І, зрозуміти фізично, якщо людина перетинає кордон, вона інтересна Російській Федерації. Про неї автоматично взнає Російська Федерація, тому що ви заїхали на територію Білорусі, а комп'ютер видає інформацію аж до Москви, розумієте? Якщо там стоїть фішка про те, що людина знаходиться в розшуку Російської Федерації, і ви знаходитесь на Білорусі, Російська Федерація про це автоматично дізнається. В нас дуже багато громадян. Я, наприклад, в 15-му році в приватних справах їхав в Прибалтику. Так я змушений був об'їжджати всю Білорусь. Їхав через Польщу в тому напрямку, розумієте? Тому що я навіть не подумав собі, що маючи такий статус і будучи в розшуку Російської Федерації, то я поїду в Білорусь, знаєте.
А громадяни можуть і не знати, що вони перебувають в розшуку Російської Федерації?
А як вони можуть знати, тому що Російська Федерація у нас не повідомляє громадянина, що він знаходиться в розшуку.
І тоді що робити громадянам, які в силу якихось обставин змушені, обставини можуть бути різними, от їм потрібно поїхати чи в Росію, чи в Білорусь, чи до того ж самого Криму. От як з території України їхати туди, як себе убезпечити, що, власне, робити самому громадянину на рівні от себе особисто, щоб убезпечити від таких неприємностей, або принаймні зменшити якийсь ступінь безпеки?
Ні. Розумієте, у нас була ситуація, коли виходили на одного з наших колишніх співробітників, який так само знаходиться в полі зору російських спецслужб, і його колеги по колишній військовій службі, вони разом коли служили в Радянському Союзі ще, людина має значний вік, і вона вчилася в військових училах Радянського Союзу, і вони його запросили на полювання в Білорусь, розумієте? І ми, коли прорахували цю всю ситуацію, ми вийшли на наші контакти так само через колишніх людей, які вчилися в спільних військових училищах прикордонних. І ми вийшли, і тільки таким чином, розумієте, приховуючи свої наміри, з'ясували, що ця людина знаходиться в розшуку і в Російській Федерації, і він знаходиться в системі бази
ФСБ
прикордонних військ в Білорусі. І там стоїть такий так званий червоний прапорець про те, що його перетин буде зафіксований, розумієте? І ми тоді заборонили виїзд цієї людини в Республіку Білорусь.
Ну це тому, от ви, вам вдалося це дізнатися. А чи повинна Україна от якимось чином на офіційному рівні обмежити виїзд своїх громадян до Росії, Білорусі і інших небезпечних територій?
Я думаю, що після цього випадку однозначно треба, розумієте? Я просто хотів ще наголосити, що в нас є ще декілька таких територій, які контролюються фактично російськими спецслужбами. По першу чергу, це ціла країна, це Вірменія. Там така сама ситуація, там ті самі закони підписані і така сама повністю об'єднана система.
Так, які ще, бо в нас дуже мало часу.
І не об'єднані, і не контрольовані території – це Придністров'я, Абхазія і Південна Осетія, кстати.
Що ж, сподіватимемося, що ваші застереження почують, принаймні, наші слухачі і глядачі. Дякую, з нами на зв'язку був екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун. Також ми спілкувалися з аналітиком Українського інституту майбутнього Ігорем Тишкевичем і членом Громадської ради Державної прикордонної служби Ігорем Грибом про те, чим загрожують громадянам України мандрівки до Росії, Білорусі та яких інших країн.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів. ОБСЄ закликає Естонію скасувати заборону акредитації трьох російських журналістів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 30 серпня підтримувані Росією бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, а втрат серед українських військових немає. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у новому загостренні ситуації поблизу Ясинуватої та на околицях Донецька, в угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 30 серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що закон про реінтеграцію окупованих частин Донбасу вже цілком готовий до внесення на розгляд Верховної Ради, але ще тривають консультації щодо нього з закордонними партнерами України. Я сподіваюся, що до початку сесійних засідань, тобто 5 вересня, ці консультації завершаться і президент внесе закон до Верховної Ради, сказав Турчинов.
Міжнародна тема.
Організація з безпеки та співпраці в Європі 30 серпня закликала Естонію скасувати рішення про заборону роботи трьох російських журналістів на вересневому саміті ЄС у Талліні. «Я закликаю Естонію переглянути відмову в акредитації», – заявив у мережі Twitter представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір. Естонія вказала, що журналістам із Росії відмовили в акредитації на зустріч міністрів закордонних справ ЄС 7 вересня, оскільки їхній роботодавець, цитата, «сприяє ворожі підривній діяльності та пропаганді під прикриттям свободи преси». Про це Офіс Естонії в ЄС 29 серпня заявив брюссельському виданню EU Observer. Російська інформагенція ТАСС повідомила, що журналісти, яким відмовлено в акредитації, представляють інформагенцію Russia Today. Натомість видання EU Observer твердить, що ці люди працюють на фірму з такою ж назвою російською мовою «Росія сьогодні». Ця фірма володіє сайтом «Спутник», який EU Observer назвав сумновідомим через публікацію. Цитата фальшивого антизахідного змісту. Українські тенісисти Еліна Світоліна та Олександр Долгополов вийшли до другого кола відкритого чемпіонату США. 30 серпня Світоліна невдало розпочала догравання матчу першого кола проти чешки Катерини Синякової. Еліна програла другий сет на тайбрейку, але у вирішальній партії харків'янка виграла 6-3. Олександр Долгополов провів важкий п'ятисетовий поєдинок проти німця Яна Ленарда Штруфа. Про напруженість боротьби свідчить рахунок 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 6-3. До другого раунду раніше також вийшла ще одна українка Катерина Козлова.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7.33 у студії Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Тема корупції та боротьби з нею знову буде актуальною під час нового політичного осіннього сезону. На порядку денному низка питань і завдань, пов'язаних з корупцією, боротьбою з нею. І постає питання, хто кого зможе дотиснути цієї осені – хабарники чи антикорупціонери?
Реально ми отримаємо антикорупційний суд у 2018 році. З ДБР взагалі унікальна ситуація, про що можна сказати, якщо немає голови. Робота НАЗК, їй можна поставити оцінку 2.
Спробуємо розібратися у цій темі впродовж наступних 25 хвилин нашого ефіру разом з експертами. І сподіваюся, разом з вами, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої думки з цього приводу і ставте запитання.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Поліпшення роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, створення антикорупційної палати Верховного суду, налагодження роботи Нацагентства з повернення активів, ці та багато інших етапів антикорупційних реформ анонсовані в Україні на осінь. Втім, експерти сумніваються, що парламент та профільні відомства встигнуть поставити крапку бодай в одному з цих питань до початку 2018 року. Частина ж аналітиків взагалі говорить про збільшення впливу Банкової в антикорупційних органах. Тим часом на активістів-антикорупціонерів тиснуть, то і просто їх б'ють. Чи справді в Україні почалася цілеспрямована боротьба проти антикорупціонерів? Хто її інспірує і, власне, за ким може бути перемога? Розібратися з цим ми спробуємо з нашими гостями. І в нас на зв'язку екс-директор Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. Доброго ранку, пані Козаченко.
Всім доброго ранку.
От хотілося б почати з останньої цієї тези, що деякі експерти кажуть про збільшення впливу Банкової в антикорупційних органах. Ви поділяєте таку думку, яким чином Банкові вдається збільшувати цей вплив?
Ви знаєте, перше, що зараз різало в ухо, коли ви сказали фразу, чи справді почалася боротьба з корупцією. Враховуючи 3,5 роки, фраза, чи справді вона почалася, звучить надзвичайно жорстко, враховуючи, що самі люди цього не відчувають. З одного боку, ми чітко бачимо величезні досягнення в рамках того, що поломані газові схеми, тому що знищені податкові майданчики по відмиванню ПДВ, а це просто неймовірні гроші. З іншого боку, зовсім не змінюється кадрова політика. І люди не відчувають нетерпімість всередині державних органів до тих, хто займається корупцією. І саме тому люди і є, і довіра від них найкращим мерилом того, що відбувається в боротьбі з корупцією. І взагалі дуже було тяжко навіть уявити собі 3 роки тому, що ті люди, які будуть вказувати на недоліки, які будуть показувати про корупційні схеми, які залишилися, чи які впроваджуються, чи які ще прикриваються, що на них будуть чинитися величезний тиск, а не те, що вони будуть залучатися в громадськість і контроль для того, щоб уникнути, для того, щоб очистити владу. От з цього напрямку поламали баланс.
Пані Тетяно, ну ви, власне, очолювали департамент з питань люстрації Мін'юсту на цьому фланзі, так би мовити, якраз кадрового очищення. Відбувалися ж зміни?
Закон про очищення влади, який був прийнятий, не називається закон про люстрацію. Він люстраційний закон, він дуже маленький закон. Однак на 700 тисяч посадовців приблизно підпадало під заборону 5 тисяч осіб. Це, наприклад, якщо брати прокуратуру області, то це керівник прокуратури і заступники, не нижче. Тобто забирались тільки найвищий керівний склад держави, якому тимчасово закривався доступ до державної служби. Якщо це був прокурор Янукович, який більше року був на своїй посаді, тобто був керівником області більше 1 року. Жодного такого прокурору нема в лавах прокуратури. Жодного. Однак цей закон показав, що можливо забирати посадовців, які за копійчні зарплати присосалися і привласнили собі посади як приватну власність. Можливо. З іншого боку, цей закон не вирішує якості нових кадрових призначень. Працюючи 2 роки в Міністерстві юстиції, маючи 15-річний досвід адвокатської практики, я точно впевнена, що в будь-якому державному органі неможлива корупція, а я зараз не кажу про звичайну бутову корупцію, яку можна вирішувати і за яку повинна бути кримінальна відповідальність. Я кажу про глобальну корупцію. Якщо перша особа і її заступники, а можна просто сказати, якщо перша особа цього органу надзвичайно нелояльна до корупції. Крапка. Якщо взяти, наприклад, будь-яку область, можна казати загальними, величезними термінами, боротьбу корупцію. Однак, якщо нас вже слухають слухачі, які відчувають те, що в них в регіоні відбувається, то от я взяти будь-яку область, ми беремо прокурор, голова управління МВС, керівники судів, які є на місці, а це господарський суд, загальні суди, адміністративний суд. Ми беремо фактично там 3-4 особи. Голова адміністрації, мер чи голова ради і голова СБУ. Це приблизно 7-8 осіб на всю область. І це є конклав, який насправді повністю формує політику області і всю політику державних посадовців, які є всередині цієї області. І, як правило, вони надзвичайно між собою знайомі і взаємодіють. Якщо появляється будь-яка невідома особа, будь-яка область затихає, поки вони не перезнайомилися, один одного не знають, і після цього знову спокій. В мене є питання, наприклад, за 3 роки. Як у адвоката, як у державного службовця, як особи, яка так само отримала найвеличезний тиск системи. Бо, наприклад, людину, адвоката з 15-річним стажем, яка є відомою, яка знає, що робить, не може собі держава дозволити на роботі. Не може. Хто йшов на державну службу 3 роки тому, вони робили це за власний виклик. Однак і отримуючи копійчні зарплати, сама держава в цих особах не зацікавлена. Чому? Їй не потрібні ці кадри. Бо ці особи, які є зараз в системі, весь час система намагається їх зберігати. І мені дуже важко говорити про боротьбу корупцію.
Бо здається, якщо, так, що
це так. Егрегор, який не можна побороти. А це не є правда.
Ну, якщо система противиться тому, щоб кадри, керівні кадри, унеможливлювали корупцію, корупційні явища, чи можливо поява в цій системі ефективних органів, які б могли боротися з корупцією, НАЗК, НАБУ, антикорупційний суд, його створення, вирішило б принаймні ці питання?
От представте, що за 70 років вся країна фактично з початку Радянського Союзу і після цього за 26 років незалежності була вихолощена. Якщо весь час державні посадовці, я не кажу про всіх, а я кажу про керівництво, бо займати найвищі посади в державі, бути поза системою було нереально. Ми ж всі знаємо. І навіть зараз виникає питання, що ті, які отримують невеликі зарплати, бо для людей рівня міністр, заступник міністра, керівники департаменту отримувати зарплату до 20 тисяч гривень, те саме стосується прокурорів, які отримують зарплати ще нижче, і бачити спосіб життя, який вони живуть, ми ж не можемо бути наївні. Люди ж це бачать, що відбувається в регіонах. Бачать. Кадрова політика не змінюється. Однак з'явилося громадянське суспільство. Зараз з'явилися громадянські організації. Молодь по-іншому дивиться. Ми перебуваємо в історичних процесах, коли ми в шляху перетворення. І в рамках цього вже формуються і з'являються люди. Вони виховуються, вони йдуть на посади, вони роблять громадські організації, які фактично тільки шляхом своєї публічності привертають увагу і також вимушують владу змінюватися і відповідати або впроваджувати ті стандарти, які впроваджені в європейській спільноті.
Що ж, зрозуміло. Дякую вам. З нами на зв'язку була Тетяна Козаченко, екс-директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України. З нами на зв'язку також політичний консультант Андрій Вальчишин. Вітаю вас, пане Андрію.
Доброго ранку.
Отже, неодноразово вже робилися заяви, що в Україні відбувається певний реванш корупціонерів. Пані Козаченко підтверджує, що кадрова політика не сприяє тому, щоб корупція з найвищих рівнів відходила. Кажуть, що Банкова бере під свій контроль антикорупціонерів, тисне на них. І от що це можна сказати? Реванш корупціонерів? І чи це коли от під ударом опиняються і антикорупціонери в тому числі? Тобто це ланки однієї боротьби і всі, так би мовити, в одному процесі?
Ну, ви знаєте, сама назва корупціонер і оцінка когось як корупціонера, вона, мені здається, є дещо вузькою. Ми говоримо скоріше зараз про реванш, який вже можна вважати доконаним фактом. Реванш старих підходів до управління державою, які сподівалися всі, і громадськість активно в цьому брала участь у 2013 році і 2014, що вони зміняться. На жаль, ми бачимо, що ці практики повертаються, і ті речі, яких чиновники боялися, остерігалися на самому початку, сьогодні зараз фактично нікого не лякають, нікого не дивують. Тому про реванш, скажімо так, старих підходів можемо говорити. А корупція – це такий є визначний і один з найяскравіших проявів оцих старих підходів. Звичайно, що тут є питання того, хто протистоїть цим речам. І тут можна виділити три сфери, на які варто було б звернути увагу. Тобто, з одного боку, це активні і організовані люди, різні експерти, громадські активісти. По-друге, це органи і інституції, які були спроби створити за цей період. А третій аспект – це, власне, запит суспільства, чи він є, чи ні. І можемо, власне, по кожних з цих трьох блоків пройтися і за підсумком зрозуміємо, хто ж переможе в цій боротьбі і чи переможе в цій осені.
Ну от хочемо якраз, давайте почнемо з органів і інституцій. До Верховної Ради подані два законопроекти про спеціалізований антикорупційний суд і антикорупційну палату Верховного суду. Щоправда, це не єдиний елемент антикорупційної реформи, який влада планує виконати восени. Крім того, планується передати слідчі функції від Генпрокуратури до новоствореного Державного бюро розслідувань. Також у владі говорять про незадовільну роботу НАЗК, Національного агентства із запобігання корупції. Секретар парламентського комітету з запобігання і протидії корупції Дмитро Добродомов стверджує, що восени парламент навряд чи зможе завершити роботу зі створення антикорупційного суду. З реалізацією ж інших елементів антикорупційної реформи, за його спостереженнями, також виникають затримки.
Антикорупційний суд, на сьогодні, якого ми наполягаємо, зрештою, це є важливим елементом виконання судової реформи. Лише розглянувши у вересні цей законопроект, реально ми отримаємо антикорупційний суд у 2017 році. В принципі, створення палати на цей перехідний період, як паралельний процес, а не як процес заміщення, він допустимий. З ДБР взагалі унікальна ситуація. Ми змушені були прокуратурі продовжити повноваження, поза як ДБР досі не проведений конкурс. Про що можна сказати, якщо немає голови? Робота НАЗК мене особисто, на жаль, дуже сильно дивує. Їй можна поставити оцінку 2.
Ну, зараз з нами на зв'язку член парламентського антикорупційного комітету Юрій Дерев'янко. Пане Дерев'янко, доброго ранку.
Добрий ранок.
От сумніви, чи буде створено антикорупційний суд, чи не буде? На вашу думку, чи вдасться, чи буде створена ця палата антикорупційна при Верховному суді? І чи обов'язково створювати от такий спеціалізований антикорупційний судовий орган?
Знаєте, я би спочатку дав ширшу оцінку того, що відбувається. Насправді, тут мова навіть не йде в тому, що хтось хоче старі підходи зберегти. Це вже є факт. От і збереження старих підходів якраз можливе тоді, коли відсутні дієві інституції, коли відсутні необхідні інституції, щоб боротися з цим, і найголовніше, коли вертається демократія, коли когось намагаються залякати або здійснити певні, що ще гірше, політичні різні репресії. От і таким чином позбавити суспільство взагалі опору. От тому я вважаю, що сьогодні достатньо здорова частина є суспільства і демократичних політичних партій, які будуть давати опір тим намірам і тим крокам по зростанню демократії, які в Україні почалися з боку в першу чергу президента України. От. І коли ми говоримо про захист тих інституцій, які в нас є, нових створених антикорупційних, зокрема НАБУ, це пріоритет. Тобто ми не повинні дати жодним чином знищити цю інституцію через голосування в парламенті керованих аудиторів. Друге, коли ми кажемо про антикорупційний суд, то в нашій програмі «70 днів нової влади руху нових сил» – це один із пріоритетів. Тут не може бути ніяких палат, як проміжні органи, тому що вони тільки і мріють, щоб створити будь-який тимчасовий проміжний орган, який стане, зрештою, в кінці кінців постійним. І 120 суддей Верховного суду, а саме із цих суддей, вони хочуть сформувати палату. Ви знаєте чудово, що 80% суддів – це всі ті старі судді, які раніше забезпечували функціонування старої системи. От. А близько 30% цих суддів взагалі не могли пояснити, звідки у них статки, сили і все інше. Тому ми проти категорично того, щоб із такої якості судді формувалися.
Тобто ви проти палати при Верховному суді, але чому ж тоді саме питання антикорупційного суду досі на законодавчому рівні не вирішено, хоча про нього давно вже говорять?
Тому що немає політичної волі у президента, він не зацікавлений в тому, щоб останній сьогодні форпост їхній, який залишився суди, його втратити фактично. Новий антикорупційний суд, який має бути створений відповідно до Конституції, і має обиратися і набиратися ці судді ще з кращою, більш, скажімо, досконалою процедурою, чим НАБУ, він має забезпечити максимальну незалежність від вертикалі президента, власне, цього суду. От. Тому це президенту невигідно, це зразу розв'яже руки і доведе до кінця велику кількість справ, яку сьогодні НАБУ передають звичайні суди, де вони успішно сьогодні блокуються. От. І це створює величезну небезпеку. Крім цього, крім антикорупційних судів, якщо ми говоримо вже про кроки такі антикорупційні, і здебільшого ті, які дають такі дуже серйозні засади для реальних змін. Це є зміна закону про вибори. От, повністю знищення мажоритарної системи і створення пропорційної системи з відкритими партійними списками і забороною політичної реклами. Безумовно, це зміна ЦВК, які до цього часу залишилися ще від комуністів і ще від більшість регіоналів там присутні в цьому ЦВК, які також зараз дуже вигідні президенту, які втратили свою легітимність фактично. От. І це закони, які дасть можливість зменшити покарання будь-якому корупціонеру взамін за співпрацю, взамін за те, що він дасть можливість піти на угоду слідству, от, і розкрити ще більш важливий злочин, от, який може бути у процесі розслідування того чи іншої кримінальної справи. Ми цей механізм вже маємо, але він не є ефективний для того, щоб швидко рухатись вперед.
Пане Дерев'янко, а чому не є ефективним робота НАЗК? На цей орган багато нарікають, кажуть, що лише 20% декларацій, і то навіть менше електронних декларацій перевірило. Чи варто якось реформувати підходи до його діяльності, чи створювати на інших засадах зовсім?
Значить, перше, НАЗК є неефективним з двох причин. Перша причина – це те, що люди, які туди обрали, вони обиралися за квотами відповідно до ГП і Народного фронту, і ці люди насправді не мали намірів робити реальну роботу ту, яка належить робити НАЗК, а просто виконували волю тих своїх власне наставників, які туди відправили. Це перше. Друге, уряд свого боку не забезпечив НАЗК необхідних інструментів, зокрема автоматичної перевірки і автоматичного доступу до всіх абсолютно без виключення інформаційних ресурсів, державних реєстрів, які давали би змогу НАЗК об'єктивно швидко працювати. Тому що 21 реєстру сьогодні доступ тільки до 9. От, в автоматичному режимі. Всі інші – це папірці, які відправляються і чиновникам, на які чекають відповідь по 30 днів. І ви чудово розумієте, що 1 100 000 декларацій ніяких шансів нема перевірити там силами 50 співробітників, ну, так, цього департаменту, які працюють. Тому це свідомий саботаж.
для того, щоб створити умови, коли такий орган не може ефективно функціонувати. Такий орган абсолютно невигідний корумпованій і клептократичній владі. От, і ті мережі чиновників, які, власне, обслуговують її. Тому що він дуже швидко, якщо він ефективно працює, це все демонструє і показує. А коли він от гальмує, буксує, от так працює, як він зараз є, то просто з'являються просто такі, знаєте, оцінки негативні стосовно одної чи двох чи трьох осіб, які було обрано, їх виставляють в якості жертв, от вони такі нездалі. Uh-huh. Некомпетентні, нічого з цим не поробиш.
Пане Дерев'янко, хотілося б запитати ще про один орган Державне бюро розслідувань. На вашу думку, коли він запрацює, чи передасть йому Генпрокуратура частину своїх повноважень?
Так, це наше зобов'язання, і це також треба робити. От, і ми знову ж таки упираємося в боротьбу за те, хто буде контролювати той чи інший орган. Сьогодні дуже комфортно президенту, коли в нього є його соратник, його кум фактично, людина, яка керує тими процесами, і це означає, що їх треба передати в інші руки, от, і провести всі конкурси на власне тих осіб, які будуть здійснювати цю всю роботу, і також ніхто не спішить, тобто президент не спішить в даному випадку віддавати своїх рук ці важелі впливу.
Так, дякую вам за участь в нашій програмі. Ми не маємо змоги почути зараз точку зору президента чи пропрезидентської фракції. З нами на зв'язку був член парламентського антикорупційного комітету і позафракційний Юрій Дерев'янко. Про те, як посувається формування антикорупційних органів, розповів також Радіо Свобода експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов.
Було б дуже логічно, щоб зараз миттєво закінчився конкурс Державного бюро розслідувань, було обрано керівництво. Станом на сьогодні ми бачимо, що ідеального варіанту не буде. Як наслідок, в найкращому випадку, це можливо, 17-го року запрацює Державне бюро розслідувань. Стосовно НАЗК, ми бачимо те, що звільнився Радецький. Замість нього обраний така темна коняшка. Мало хто до кінця розуміє, чим закінчиться для НАЗК обрання Серегіна. У мене особисто не виникає великих сумнівів, що ця людина прийшла з оточення адміністрації президента.
Я нагадаю, що з нами на зв'язку політичний консультант Андрій Вальчишин. Отже, пане Вальчишин, ми говорили про необхідність створення і як органів, інституцій антикорупційних, так і запит суспільства. І тут хотілося б запитати, а можливо запит суспільства надто завищений, надто високі очікування, як від органів, так і від самого явища побороти корупцію на всіх рівнях одночасно? Скільки років, можливо, потрібно для цього, скільки зусиль?
Ну, ви знаєте, тут навіть інша є складність. Він не те, що завищений. Ми трошки схильні переоцінювати раціональність і якість запитів суспільства. Суспільство є запит на скандал. Чи це буде антикорупційний скандал, чи це буде особистий скандал. Це те, що буде ефективно працювати і те, що буде впливати на публіку. І, власне, цим активно і користується влада, тому що навіть за останній період ми побачили ряд гучних таких правоохоронних, можна навіть сказати, шоу. Це можна згадати і пана Анатолія Матіоса, до речі, одного з кандидатів на керівника Державного бюро розслідувань і операцію по затримуванню податківців, яких звозили в Київ гелікоптерами. Нещодавно відповідна операція відбулася в Миколаєві по затриманню кримінальних елементів. Але, як показує досвід і час, з пилином тижнів і місяців, власне, результатів і притягнення когось до серйозної відповідальності немає. В той же час це досить зручний політтехнологічний інструмент для управління громадською думкою, і який дає ефект власне роботи і дає створює такий образ того, що насправді боротьба з корупцією відбувається. Паралельно ж відбувається зачистка фактично антикорупційного поля через іміджеву дискредитацію антикорупціонерів і створення власних контрольованих, можна навіть так сказати, громадських рухів, в тому числі антикорупційних.
Тобто такий популізм влади в боротьбі з корупцією ви пов'язуєте з тим, що якраз суспільству цікаво і воно дає запит на те, щоб почути про такі випадки. Але коли з'являється така інформація про і тиск на антикорупціонерів, і те, що темпи боротьби з корупцією гальмуються чи зупиняються, це ж теж впливає на ті ж самі рейтинги політиків, які з метою популізму використовували тему боротьби з корупцією. От на вашу думку, як це? в такому випадку діятиме і органи влади, і знову ж таки суспільство?
Звичайно, що це впливає, тому от ці контрзаходи, до яких вдається представники влади, вони, власне, застосовуються. Але тут є складніша проблема. Тут, власне, є проблема з тим, яке середовище є лобістом антикорупційних змін, і наскільки оця платформа антикорупційна є мобілізуюча. Останні місяці показали, що інструментів, засобів, і, в принципі, якихось талантів влади і консультантів, які на владу працюють, достатньо, щоб управляти цією суспільною думкою поки що. А для антикорупціонерів, які, власне, вимагають інституційних змін і впровадження різних інституцій антикорупційних і практик, власне, оця антикорупційна платформа, бо це просто боротьба з корупцією, як з негативним явищем, вона є занадто вузька, тому що тут немає елементу ширшого. Власне, корупція, так чи інакше, вона породжена з одного боку слабкістю, неадекватністю системи державного управління, її неефективністю, а з іншого боку, низькою якістю якоїсь альтернативи, якихось активних середовищ і, в принципі, процесу формування якихось альтернативних еліт.
Що ж, дякую вам. Ми сьогодні намагалися розібратися в питанні боротьби з корупцією і успіхах, і неуспіхах на цьому шляху. З нами на зв'язку був політичний консультант Андрій Вальчишин, народний депутат Юрій Дерев'янко.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів. Союз НАТО прагне більше можливостей за спостереження за навчаннями «Захід-2017». Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 30 серпня підтримувані Росією бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Більшість обстрілів були недовготривалі, а втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у новому загостренні ситуації поблизу Ясиноватої та на околицях Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 30 серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що закон про реінтеграцію окупованих частин Донбасу вже цілком готовий до внесення на розгляд Верховної Ради, але ще тривають консультації щодо нього з закордонними партнерами України. Я сподіваюся, що до початку сесійних засідань, тобто 5 вересня, ці консультації завершаться і президент внесе закон до Верховної Ради, сказав Турчинов.
Міжнародна тема.
У Союзі НАТО заявили, що він направить 3 представників на російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017», які мають відбутися наступного місяця в Білорусі, але знову закликали обидві країни дати можливість ширшого спостереження за маневрами. Як заявила речниця НАТО Оана Лунгеско, Північно-Атлантичний Союз направить 1 експерта на так звані «Дні почесних гостей» під час навчань і ще 2 представників на самі навчання до Білорусі. При цьому речниця наголосила, що хоча в НАТО вітають запрошення відвідати навчання, міжнародні норми вимагають від Москви і Брюсселя надати спостерігачам ширший доступ. Організація безпеки та співпраці в Європі 30 серпня закликала Естонію скасувати рішення про заборону роботи 3 російських журналістів на вересневому саміті ЄС у Таліні. «Я закликаю Естонію переглянути відмову в акредитації», заявив у мережі Twitter представник ОБСЄ зі свободи преси Арлем Дезір. Естонія заявила, що журналістами з Росії заборонили відвідання засідань міністрів закордонних справ Європейського Союзу 7 вересня, оскільки їхній роботодавець, цитата, сприяє ворожій підривній діяльності та пропаганді під прикриттям свободи преси. Українські тенісисти Еліна Світоліна та Олександр Долгополов вийшли до другого кола відкритого чемпіонату США із тенісу. 30 серпня Світоліна в вирішальній партії виграла 6-3 у чешки Катерини Синякової і в третьому раунді зіграє з росіянкою Євгенією Родіною. Олександр Долгополов у 5-сетовому поєдинку переграв німця Яна Ленарда Штруфа.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто приєднався до нашої аудиторії, радіослухачів чи глядачів мережі інтернет. Це «Ранкова свобода». Поліція в Одесі повідомила, що з метою посилення безпеки запроваджує огляд особистих речей громадян і транспортних засобів. Пізніше було уточнено, що ці заходи пов'язані з проведенням Дня міста, однак це стало приводом поговорити ширше про те, чи готові українці поступатися частинами своєї свободи заради безпеки.
Проблеми, які при таких от шмонах перевірки речей, перевірки документів, вони типові по всій Україні. На практиці поверхнева перевірка перетворюється в незаконний обшук.
Отже, ви, шановні слухачі і глядачі, можете долучатися до обговорення, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, в Одесі протягом наступного місяця підсилять засоби безпеки і будуть шукати зброю та вибухівку з зони АТО. Під час масових заходів правоохоронці будуть також оглядати людей і вибіркові автівки, розповіли Радіо Свобода в одеській поліції. Вибухів, як в Києві, на День Незалежності тут обіцяють не допустити. Схему, за якою зловмисникам вдалося пронести і використати вибуховий пристрій на вулиці Грушевського, правоохоронці Одеси унеможливили. Чи так це? Чи дійсно одеській поліції вдасться це зробити? І далі ми про це говоритимемо з учасником нашої програми. З нами на зв'язку радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Доброго ранку, пане Шкіряк.
Доброго ранку.
От поліція Одеси заявляє, що не допустить вибухів, принаймні, як в День Незалежності це сталося в Києві, що унеможливили схему, за якою зловмисникам вдалося пронести вибухівку в Києві. Чи означає це, що київська поліція в чомусь недоопрацювала і припустилася помилки?
Ні, це відверта маніпуляція. Я думаю, що це некоректно в даній ситуації так говорити, оскільки ви прекрасно, напевно, розумієте, що неможливо поставити понадгвардійцю або поліцейському біля кожного громадянина. І в даній ситуації там, де стався цей зухвалий злочин, який я переконаний, буде розслідуваний, і ми обов'язково віднайдемо винуватців. Не було встановлено відповідно рамок з металошукачами. Це відбулося після проведення масових заходів. Зрештою, безперечно, це виклик. Я переконаний, що правоохоронці розслідують цю ситуацію і віднайдуть винних. Що стосується ситуації в Одесі, то безумовно, це абсолютно логічне і правильне рішення керівника Одеської нацполіції Дмитра Головіна, оскільки 2 вересня в Одесі День міста буде проведена низка культурно-масових заходів. Ви знаєте, що там відбудеться і концерт «Океана» Ельзи. Враховуючи специфічність регіону, який безумовно притягує і завжди притягував в тому числі і криміналітет, в тому числі і російський криміналітет, такі заходи правоохоронних органів є цілком виправдані. Тому до 5 вересня одеські правоохоронці проводять операцію «Зброя вибухівка». Ця спецоперація, вона носить профілактичний характер, якраз, як ви вже сказали, для того, щоб запобігти будь-яким проявам незаконних дій з боку кримінальних або інших деструктивних елементів.
Тому, зрозуміло, пане Шкіряк, що останнім часом така небезпека можливих якихось провокацій чи відвертих диверсій і терористичних актів зросла в Україні. Чи можна якось оцінити, наскільки ця небезпека зросла? І, тобто, можна стверджувати, що таких явищ можна очікувати будь-де і в будь-який час?
Ви знаєте, я відповім дуже коротко. Україна перебуває в стані терористичної загрози від початку війни з Російською Федерацією. В стані терористичної загрози перебуває не тільки Україна, місто Київ, Одеса або інші регіони, а в тому числі весь цивілізований світ. І якщо порівнювати ситуацію, скажімо, в Україні, зокрема і в Києві, і в Одесі, то з огляду на громадську безпеку можна абсолютно чесно і відверто говорити, що вона краще, ніж в багатьох столицях Європи. Я можу вам нагадати тільки за останніх 3 роки. Це Лондон, Париж, Ніца,
Брюссель,
Стамбул, Анкара, нещодавно Брюссель, так, нещодавно Барселона. Тому це глобальний виклик. І тут, розумієте, тут це та ситуація, коли складно щось прогнозувати. Інше питання, що потрібно усвідомлювати, що наша безпека – це наша спільна відповідальність. І тут дуже велике значення має і допомога українських громадян, що означає бути пильними і, безумовно, співпрацювати з правоохоронними органами у разі виникнення тих чи інших ситуацій. І, до речі, в цьому контексті я дякую українським громадянам, тому що в тому числі і завдяки їхній пильності за останні 3 роки Службою безпеки України, а також відповідними підрозділами Національної поліції України було недопущено і упереджено понад 300 терористичних актів різного масштабу, в тому числі, які планувалися для здійснення російськими спецслужбами та їхньою агентурою в містах масового скупчення людей. Отже, безперечно, ситуація складна, і це правда. Безперечно, можуть траплятися різні речі. Безперечно, Росія і їхні спецслужби зацікавлені в тому, щоб методом терору дестабілізувати ситуацію в Україні, але при цьому хочу сказати, що наші правоохоронці достатньо ефективно працюють на упередження. Знову ж хочу наголосити, що це спільна відповідальність. І тут, якщо говорити про Одесу, просто також ми звертаємося до одеситів і гостей міста, щоб вони з розумінням ставилися до дій
правоохоронців. Це хотілося б, пане Шкіряк, уточнити, так. Чи завжди громадяни ставляться з розумінням до запроваджених посилених заходів з боку правоохоронців, чи не побоюються вони поліцейського свавілля, чи не бояться, що, ну, принаймні, від громадян доводиться чути, що вони от кажуть, де там ті межі між оглядом, обшуком, затриманням чи арештом, і бояться, що під впливом таких надзвичайних заходів, які пояснюються боротьбою з тероризмом і за безпеку, можливе перевищення от правоохоронцями своїх повноважень.
От ви знаєте, знову чиста маніпуляція. Бо у нас, знаєте, у нас дуже люблять багато говорити, але поки що я не пам'ятаю таких випадків або заяв в поліцію від тих чи інших громадян, що були якісь перевищення службових обов'язків з боку правоохоронців під час проведення от таких планових заходів. Більш того, я вам скажу, якщо говорити по місту Києву, то громадяни з розумінням ставляться до наших дій, оскільки прекрасно усвідомлюють, що ці дії пов'язані в першу чергу для забезпечення захисту життя, прав і свобод самих громадян. І насправді, ви знаєте, заходи безпеки такі застосовуються в будь-якій цивілізованій країні світу. І це абсолютна норма, враховуючи, що сьогодні світ стоїть перед загрозою глобального російсько-ісламського тероризму. Але якщо виникають якісь такі ситуації, то просто потрібно спокійно до цього ставитися. Правоохоронці повинні здійснювати і перевіряти в разі виникнення тих чи інших підозр. Але якщо говорити от конкретно зараз по Одесі, бо багато навколо цього...
Ну так, кажуть, що будуть перевіряти і автомобілі, і огляд особистих речей.
Може. Я хочу, щоб всі розуміли. Може проводитися поверхневий огляд, в тому числі транспортних засобів, а також особистих речей. Але, знаєте, я абсолютно не бачу нічого крамольного, якщо до тебе підходить правоохоронець і просить абсолютно коректно показати або провести поверхневий огляд. Це його функція, бо його функція – захист громадського порядку і твого ж, до речі, життя. Тому мова не йде про обшуки, мова йде про планову, скажімо так, про планові заходи в рамках операції «Зброя-вибухівка», і пов'язано це, як я вже сказав, з профілактикою і неунеможливленням будь-яких провокацій. Якщо є якісь окремі випадки, ну ви знаєте, зараз настільки у нас суспільство інформоване, що такий випадок, якщо якісь незаконні, скажімо так, дії можуть виникати з боку правоохоронців, то про це буде знати суспільство, а реакція керівництва Національної поліції буде миттєва. Тому не варто за будь-яких обставин нагнітати ситуацію.
Так, ми намагаємося нагнітати, з'ясувати. І хотілося б ще запитати, оці планові заходи в рамках операції посилення безпеки, наскільки вони можуть бути постійним явищем? Чи операція закінчиться і все вернеться назад?
Вона буде зараз проходити в два етапи, наскільки мені відомо. Перший етап до 5 вересня, другий етап буде проводитись, це якщо по Одесі, з 5 вересня до 5 жовтня, включаючи відповідні навчання, включаючи, скажімо так, навчання і перевірку роботи спеціальних підрозділів Національної поліції в Одеській області. Це норма, і я вважаю, що такі речі потрібно проводити постійно. Що стосується інших контртерористичних заходів, які проводить Служба безпеки України, а також підрозділи Національної поліції та Національної гвардії, то вони тривають постійно. Ці заходи не припиняються, оскільки, як я вже сказав, Україна перебуває в стані війни з Російською Федерацією і перебуває, на жаль, як і весь цивілізований світ, в стані постійної терористичної загрози. Тому тут просто потрібно наше загальне розуміння тих дій і тих заходів, які проводять правоохоронні органи.
Дякую, ми почули і, я думаю, знайшли розуміння. Це з нами на зв'язку був радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. От про заходи безпеки в житті в Одесі Радіо Свобода розповів провідний консультант начальника головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.
Дійсно, в Одесі розгорнута запланована операція зброя і вибухівка, яка закінчиться аж з початку жовтня. У нас планується святкування Дня міста 2 вересня. Традиційно дуже велика напруга в ці дні на правоохоронців і в Одесі в суспільно-політичному житті. Тому з профілактичною метою дійсно розгорнуться цю операцію. А наступний етап до 6 жовтня. Хтось помилково вважає, що це будуть стояти якісь посилені пости, робити обшуки автомобілів чи громадян. Це не обшуки, а огляд буде з допомогою металодетекторів здійснюватися виключно під час будь-яких масових заходів на підступах до цих районів, де будуть проводитися масові заходи. Що стосується автомобілів, то вибірково чи за наявності оперативно-агентурних даних буде робитися догляд автомобілів.
Ну от Руслан Форостяк згадав про металодетектори, натомість ветеран ізраїльської армії Цахал і антитерористичного підрозділу швидкого реагування Міцвар Цві Аріелі запевняє, що металодетектори як такі не надто надійний засіб безпеки.
Никакі фізичні міри не можуть предотвратити такого роду явлення, от як з гранати. Ні рамки, ні обыски, ничего. То есть, ну, основная работа – это сочетание этих всех мер и, прежде всего, разведка. Если не будет проводиться разведка и не будет поставляться информация, то качественные превентивные меры невозможны. Когда идет огромная толпа, практически нереально всех проверить. Нужно создать тактически правильно такую обстановку, чтобы люди, которые идут на этот митинг, они могли бы грамотно отсеиваться и не создавали бы давление на тех работников полиции, которые стоят с рамками, с металлоискателями и так далее. Металлоискатель сам по себе он не предотвращает никакие только штатные взрывные устройства, те, которые содержат металл. Обычно террорист не использует такие средства именно из-за металлоискателя.
З нами на зв'язку колишній керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. Доброго ранку, пане Вовк.
Доброго ранку.
Ми говоримо про заходи безпеки, які запроваджуються в Одесі напередодні святкування там Дня міста. Аналізуємо ті заходи безпеки, які організовувалися в Києві на День Незалежності, наскільки вони були ефективними. От хотілося почути вашу думку з приводу того, наскільки от ці заходи безпеки зараз на часі і наскільки вони дійсно ефективні і відповідають сучасним викликам.
В першу чергу використаю можливість, привітаю одеситів з відзначенням 223-го дня народження міста Героя Одеси і з задоволенням побажаю їм гарних сонячних днів у всіх значеннях цього слова. Я послухав колег, які відповідали на ваші питання, аналогічні задали мені питання, ряд питань, і хочу сказати наступне. Потрібно інколи чітко донести до населення, в чому полягають заходи безпеки. Тому що дуже правильно кажуть колеги, в першу чергу, пан Шкіряк, що терористична диверсійна загроза у нас з лютого 2014 року кожен день. Але у такі дні святкувань, відзначання відповідних дат, ступінь таких загроз зростає.
І тут зростає це тому, що зростає концентрація людей, так? Чи,
звичайно, масові скупчення людей, концентрація людей, концентрація в тому числі людей, які виношують наміри не то, щоб терористичні, диверсійні, а які хочуть якось відзначити цей день, щоб воно для них запам'яталося, не розуміючи, яку загрозу може це нести. Дехто любить просто заради задоволення через рамку пройти з гранатою чи макетом гранати, розумієте? А якщо побачити її, то виникають масові безпорядки. Це великі загрози, і тому оці заходи, збільшені заходи безпеки, я згоден, що вони в такі дні, в дні святкувань, в дні масових скупчень людей повинні дійсно зростати і повинні мати об'ємний характер. Разом з тим, потрібно нагадати, що якщо йде явний перебор, я маю на увазі, якщо вони перевищені, то, звичайно, ми повинні про це говорити і говорити вслух, і ви правильно піднімаєте це питання. Я зовсім не згоден з тим, що от будуть перевірятися машини, будуть відкриватися сумки. Ну, це обшук, це втручання в особисте життя. Тому ми повинні говорити про те, що це виключні випадки. Коли є оперативна інформація, агентурна інформація про те, що там перевозиться вибухівка, зброя, інші небезпечні речовини. І тільки тоді це один випадок із тисячі, із багатьох тисяч, так потрібно людям говорити. Щоб люди не сприймали те, що завтра він в'їжджає в Одесу, і в нього зупиняють і перевіряють машини, багажник, все що завгодно, і вивертають в нього кишені.
От пане Вовк, в продовження сказаного вами, те, що поліцейські не завжди дотримуються меж, наданих їм законом, повноважень, наголошує налаштовує громадян проти законних заходів безпеки. Це сказав і експерт коаліції «Ні поліцейській державі» Михайло Левідь.
Проблеми, які відбуваються при таких от шмонах перевірки речей, перевірки документів, вони типові по всій Україні. Корінь цих проблем насправді в новому законі про національну поліцію. Він ухвалювався похапцем, і туди потрапила, наприклад, нова процедура, така як поверхнева перевірка речей та транспортного засобу. Це така полегшена процедура, завдяки якій без абсолютно там будь-яких свідків чи понятих поліцейський має право оглядати ваші речі, проводити поверхні речі руками, але не має права чіпати ваші речі. Ви ж самі зобов'язані самостійно показати вміст ваших речей поліцейському, якщо на те є законні підстави. Так от, на практиці поліцейські просто плутають поверхневу перевірку з більш складними процедурами обшуку та огляду речей. Поверхнева перевірка перетворюється в незаконний обшук.
А експерт з питань безпеки Юрій Костюченко зауважує, що правоохоронці, організовуючи заходи безпеки, мають розуміти ситуацію і усвідомлювати, від кого саме вони оберігають громадян.
На жаль, останнім часом суттєво зросла якраз загроза диверсійних акцій, не лише стандартних, але і такого напівхаотичного терору за допомогою іншого типу агентів. Не маємо підстав говорити про появу соціальної бази терору, тобто все це поки що залишається в рамках диверсійної активності противника, але тим не менш загроза насправді зростає.
Пане Вовко, хотілося б уточнити, дійсно, як провести межу між необхідними заходами безпеки і дотриманням всіх громадянських прав і свобод українців? Як узгодити ці речі?
Дійсно, досягти цього дуже складно. Знайти золоту середину між незабезпеченням безпеки і дотриманням прав і свобод громадян дуже складно. Але до цього потрібно намагатися йти, І ми маємо розуміти, що дійсно є порушення, дійсно є перевищення. Це повинні визнавати наші правоохоронці і керівники. Не говорити, що немає ніяких заяв, тому там нічого не буває. Нас кваліфікація правоохоронців, тим паче, які набрані в результаті реформи, ну, бажає бути кращою, м'яко кажучи. Тому ми повинні про це говорити. Але разом з тим я закликаю. Якщо є навіть перевищення, але воно не сильно поражає ваші права і свободи, особливо дійсно в ці дні, коли Україна наповнена зброєю, вибухівкою, не потрібно звертати велику увагу і себе десь нервувати, і нервувати патрульну службу чи іншу службу, і пропустити це, хоча я розумію, що це не зовсім в рамках права і в рамках основоположних прав і свобод людини і громадянина, до чого ми намагаємось йти. Але ми маємо віддати належне, що є такі реалії у нас. Реалії недостатньої професійної підготовки, реалії от того, знаєте, наслідства, як кажуть. Тому що в нас традиції такі, що правоохоронець, ми пам'ятаєте про те, що були такі намагання прийняти закон про презумпцію правоохоронця. Ну, це вже дійсно перебор. Але в деяких випадках потрібно це пропускати, визнавати і виходити з реалій сьогоднішнього дня, з тої дійсно загрози і з тої ситуації, що ми наповнена Україна, особливо ті регіони, де терористична загроза постійно висить і має постійний підвищений ступінь, а це Харків, це Дніпропетровськ, Запоріжжя і Одеса, в тому числі, то потрібно відноситися з розумінням, і я відношусь з розумінням. І правоохоронців, якщо я буду в'їжджати в Одесу, мені скажуть відкрити багажник, я його відкрию. І не лише на те, що я не визнаю таких дій як законними, але я піду на зустріч правоохоронців.
Пане Вовк, а наскільки ці засоби от догляду, огляду, вірніше, вони відповідають дійсно реаліям сьогодення? Бо якщо ми говоримо про терористичну загрозу, яка існує в цьому світі, ми чули багато повідомлень про те, що, наприклад, останнім часом дуже часто прості автомобілі використовують не вибухівку, а просто автомобілем наїжджають на людей, вчиняючи терористичні акти чи диверсії. Наскільки в такій ситуації зростає необхідність, можливо, саме заходів на упередження, на розвідку, на співпрацю різних силових структур для убезпечення від подібних випадків?
Ви задаєте. Я почув вас, його продовжив. Дякую за таке питання, тому що воно важливе. По-перше, от коли перевіряються транспортні засоби, особливо масивні вантажні автомобілі, то в першу чергу потрібно перевіряти, в тому числі шляхом візуального спостереження і водія, наскільки він адекватний, що це за водій, звідки в нього посвідчення водія, що в нього за громадянство. Це всі ознаки, які для досвідченої особи зразу укажуть на якісь ознаки небезпеки. З іншої сторони, ви абсолютно правильно, дуже правильно наголосите на тому, що основна боротьба, основні заходи повинні проходити не зовні, не зупиненням автомобілів, не перевіркою сумок багажу людей, а оперативно-розшуковою роботою з вживленням агентури довірених осіб у ті процеси, у ті маси, які несуть загрозу. Це дуже правильно ви сказали. І тоді не буде видно роботи, порушень прав і свобод громадян тощо.
Що ж, дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був колишній керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. Ми намагалися знайти, де ж проходить межа між обмеженням прав людей і необхідними заходами, які запроваджують силові органи для того, щоб гарантувати безпеку тих самих громадян від диверсійних чи терористичних актів. Ранкова свобода триває і далі пропоную вашій увазі короткий огляд публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Незважаючи на обіцянки після перемоги на виборах, Петро Порошенко чимало з них так і не втілив в життя. Тому сподіватися, що за два роки після переможних виборів Україна побачить нового Порошенка, не варто, переконує тижневик «Країна». Хоча, ймовірно, його знову оберуть президентом, адже виграти вибори в неправовій державі можна навіть з мізерним рейтингом, якщо мати достатній адмінресурс, слухняних суддів, силовиків, фіскалів і дружніх медіа-олігархів. Леонід Кузьма показав це 1999 року, нагадує тижневик «Країна». На окупованій частині Донбасу нормально заробляють лише працівники бюджетних установ, бо їх фінансує Росія, а також власники магазинів, які продають життєво необхідні речі, а решта виживають, стверджує в тижневик «Україна» журналіст Денис Казанський. З заможного регіону з потужними підприємствами Донбас перетворився на депресивну територію. Звідти тікають люди, які мають бодай якісь плани на майбутнє. В кількох галузях виробничі процеси пройшли вже точку неповернення. На цьому наголошує експерт у тижневику «Країна». За три роки по Донбасу пройшлися не лише танки, а й каток рафінованої російської пропаганди, констатує газета «День». Зараз існує ухвалений закон про окупований Крим, але й досі не визначений достеменно статус окупованих територій Донбасу. Видання наголошує, що коли влада піде на визнання особливого статусу Донбасу і на місцеві вибори, а при владі там залишаться Плотницькі та Захарченки або їм подібні путінські шестірки, то в реаліях ніякої деокупації та реінтеграції просто не відбудеться, навіть якщо над Луганськом і Донецьком знову замайорить український прапор, зазначає газета «День». Чому ж в Україні різко подорожчав скраплений газ? Чи є для цього об'єктивні підстави? Чи це свавілля монополіста? Цю тему досліджує газета «Голос України». Ось так коротко про основні теми публікацій української друкованої преси. А на цьому ефірний час «Ранкової свободи» добігає кінця. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку і бажаю всього найкращого. На все добре.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицка. Мы начинаем с новостей. В Симферополе свидетели на суде заявили, что Умеров невиновен. Аксенов не будет запрещать Матильду в Крыму. Недостроенная крымская дача Януковича перешла к людям из окружения Путина, заявили расследователи. Сейчас подробнее. В Симферополе на суде по делу одного из лидеров крымских татар Эльми Умерова свидетели заявили, что в его речи не было призывов к нарушению территориальной целостности России. Также они отметили, что перевод речи Умерова, заказанный ФСБ России, который фигурирует в материалах дела, не точен. Российский правозащитник Александр Подробинок констатировал, что дело замглавы Меджлиса сфабриковано российскими властями.
Основное в показаниях свидетелей – это то, что выступление Умерова не звучало призывов к сецессии Крыма, к отделению Крыма от России. Обвинение строится на том, что такие призывы были. Все опровергает это утверждение. Это опровергают и материалы дела. Это опровергает подлинный перевод, а не тот фальсифицированный, который сделан по заказу ФСБ. Это опровергают свидетели как обвинения, так и защиты. Никто таких призывов не слышал. Они роятся только в голове у следователей ФСБ и прокуратуры.
После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир». Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов не будет добиваться запрета на показ на полуострове фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщил российский «Интерфакс». Ранее киноленту раскритиковала экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская. Аксенов отметил, что вопрос с показом фильма решит комиссия при Министерстве культуры Крыма. По его словам, пишет издание, он еще не посмотрел фильм, но назвал дуростью решение пригласить из другой страны актера на роль императора Николая II. В России в широкий прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. В нем говорится об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против показа картины активно выступает Поклонская. Она заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, цитирую, как страну как страну пьяниц и блудниц. Недостроенная резиденция Виктора Януковича в Крыму после аннексии полуострова перешла в собственность фирм, которые связаны с ближайшим окружением российского президента Владимира Путина. Так утверждают авторы расследования волонтерского проекта «Муниципальный сканер». Как сообщила российская служба «Радио Свобода», смена владельца произошла вопреки заявлениям крымских властей, которые в прошлом году называли стройку незаконной и обещали передать резиденцию в государственную собственность, а также снести окруживший ее забор. После бегства Януковича из Киева в Крыму журналисты, крымские депутаты пророссийской фракции смогли войти на территорию его резиденции. Футбольный клуб «Тавия» накануне в домашнем поединке сыграл в ничью с клубом «Никополь» из Днепропетровской области. Матч закончился со счетом 1-1, сообщил корреспондент «Крым Реалии». В составе «Тавии» на 38-й минуте гол ворота соперника забил нападающий Юрий Швель. В «Никополе» на 54-й минуте отличился полузащитник Михаил Кривич. После 9 туров в активе «Таврии» 14 очков, и команда занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. В предыдущем туре «Таврия» поражением завершила выездной матч с днепровским «Днепром». Матч закончился со счетом 1-0. Клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во второй лиге Украины. На выставке «Бал Хризантем» в Никитском ботаническом саду в нынешнем году представят 330 сортов этого растения. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Общее количество цветов – 36 400 штук. Хризантемы будут экспонироваться не только на привычной открытой территории в центральной части арборетума, но и на участке, где раньше росли канны. На центральной площадке гости увидят композицию в виде гигантского цветка площадью 773 квадратных метра, сложенную из крупноцветковой хризантемы. По задумке садоводов, каждому его лепесткам принадлежит свой цвет и его оттенки от светлого к темному. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму облачная погода. Температура воздуха до 22 градусов тепла, передают синоптики. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Ну, здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Слушайте нас пока что ежедневно, с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц. В вашем автомобиле, скорее всего, на приемнике это обозначено двумя буквами АМ. Это можно делать 8.35 и 18.30, но это только до этой пятницы, до 1 сентября. Также слушайте нас в FM-диапазоне в это же время на частоте 100.7 МГц непосредственно на территории Крыма. Слышно замечательно, сам проверил. Ну а с 4 сентября на средних волнах 549 кГц слушайте нас уже чуть пораньше, в 7.35 и в 12.10. Ну и круглосуточно мы начинаем свое вещание уже сейчас, правда пока что еще в тестовом режиме, а с понедельника, с 4 сентября постоянно на частоте 105.9 FM, еще раз 105.9 FM круглосуточно. Ну и конечно же, звоните прямо сейчас, общайтесь с нами, задавайте вопросы нашим гостям в студии, нашим экспертам. Высказывайте свои мнения, пожелания, предложения. Звоните нам по телефону. Для крымчан звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатные. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Ну и присоединяйтесь к нашему разговору. Жители других украинских регионов, для вас номер телефона 044 490 2905. И еще. Значит, и еще. Нас можно смотреть. Нас можно не только слушать, нас можно еще и смотреть. Можно это делать непосредственно в социальных сетях. Например, прямо сейчас в Фейсбуке. И там же можно комментировать, задавать вопросы. Всем привет нашим радиослушателям. Например, Леониду Харьковскому, конечно же, привет. И Юрию из Киева тоже привет. И можно нас еще слушать и смотреть на и канале YouTube. Тоже прямо сейчас. Итак, мы начинаем.
Прямой эфир.
А говорить мы сегодня в прямом эфире будем вот о чем. Значит, в середине июля 2017 года человек по имени Геннадий, по фамилии Бахарев, который руководит российской администрацией города Симферополь, вот под этим человеком, если верить сообщениям в средствах массовой информации, закачалось кресло. Но... Значит, появились самые разные сообщения о том, что очень скоро уйдет Геннадий Бахарев в отставку. Это произошло в июле. Тем не менее, все это время говорилось о том, что Геннадий Бахарев продолжает оставаться на своем рабочем месте. Никто не рассматривается, не обсуждается вопрос об его отставке. Все это слухи и злостные инсинуации. И тут получается, что 30 августа 2017 года Геннадий Бахарев пишет заявление об уходе занимаемой должности по состоянию здоровья. В общем, человек работал, но как-то резко ухудшилось состояние здоровья, и человек ушел в отставку. Одновременно с ним ушли в отставку его два заместителя, Тур и Авдиенко. С чем это связано? Почему ушел руководитель российской администрации в отставку? Кого назначат на эту должность? И стоит ли жителям Симферополя ожидать покращения уже сегодня, после смены такого руководства? Ну вот, все это и обсудим в течение ближайших 22 минут в нашей сегодняшней программе. Но для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Мэр Симферополя Геннадий Бахарев ушел в отставку. Официальной причиной ухода Бахарева называется состояние здоровья. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Цитата. «Проблем скопилось немало, многие из них требуют срочного решения. Городом должен руководить опытный управленец, хозяйственник, способный работать системно, выдерживать экстремальный темп работы, быстро принимать правильные, возможно, нестандартные решения, брать на себя ответственность за ситуацию в городе». Вслед за городским главой свои посты освободили первый замглавы города Александр Авдиенко и заместитель главы Юлия Тур. Временно исполняющим обязанности руководителя крымской столицы будет руководитель аппарата администрации города Галина Александрова. Между тем, отставка Бахарева вряд ли стала неожиданностью для симферопольцев. Сперва назначенного пророссийской администрацией мэра раскритиковали за плохой ремонт центра города, за что городскому главе пришлось оправдываться перед жителями столицы Крыма и журналистами.
То, что мы делали прямо открыто. И ожидания, которые все-таки были у наших симферопольцев, чуть-чуть не сошлись, так же, как и у нас у всех, с нашими теми видами, которые мы здесь увидели.
Неудовлетворительный ремонт города не помешал Геннадию Бахареву попасть в еще одну скандальную историю. На собрании местного совета депутаты приняли решение поощрить мэра премией в размере 75% от зарплаты. Такой финансовый бонус сразу же вызвал волну негодования даже среди российских ставленников Кремля. У Геннадия Бахарева возникали конфликты не только с оппонентами. Ремонт центрального рынка в Симферополе оставил больше сотни людей без работы. Коммунальщики зачистили территорию перед рынком и уничтожили очаг стихийной торговли. До оккупации Крыма России Бахарев был депутатом железнодорожного районного совета Симферополя и даже был удостоен звания «Заслуженный работник местного самоуправления Автономной Республики Крым». Официальный Киев не признает назначенных в Крыму руководителей и настаивает на нелегитимности любого представительства временно оккупированной территории полуострова.
Крым в центре внимания.
Ушел практически, знаете, вот в предрассветную даль Геннадий Бахарев. Вот можно так сказать. Потому что, значит, Геннадий Бахарев назначенный главой администрации Симферополя. Причем ведь еще совсем недавно, 28 августа, ничто не предвещало отставку господина Бахарева. Во всяком случае, официально. Больше того, значит, господин Аксенов, руководитель правительства, российского правительства Крыма, делал инспекцию возле Крымского федерального университета имени Вернадского, проверил там мусорную свалку, незаконные торговые точки возле студенческого общежития и объявил выговор Геннадию Бахареву. Больше того, значит, сказал Аксенов, это шаг на пути к отставке, сейчас посмотрим, как за несколько дней изменится ситуация. Это было 28 августа. Не проходит и двух дней, как господин, значит, Бахарев уходит в отставку. Ну, вот с чем это связано? Почему так вообще произошло? Стоит ли на самом деле обсуждать это явление? Насколько вообще жизнь симферопольцев зависит от личности городского головы, того человека, который управляет городским хозяйством? Об этом мы поговорим с крымчанином, человеком богатейшим опытом, Леонидом Ивановичем Грачом, бывшим главой Верховного Совета Крыма, лидером крымского, теперь лидером крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Леонид Иванович, ну вот на ваш взгляд вообще, от человека, который сейчас, неважно, чья это фамилия, какая будет фамилия, Бахарев, не знаю, Ермак, Бабенко, какие там еще были градоначальники у Симферополя, зависит ли ситуация дел в городе Симферополь?
И да, и нет, потому что мы должны смотреть в глубину и в ширину всех процессов. Аксеновщина как политическая составляющая в кадровом плане, самая является, что называется, порочной. Ведь мы должны понять, что все те, кто в течение последних 3 лет после возвращения Крыма в состав России были назначены главами различных администраций самим Аксеновым. А теперь сам Аксенов смотрит на тех, кто уже осужден, скажем, как главы администрации Феодосии, как Тебеля, Бахчисарайска, Черноморского района, как осужденный сидит так глава администрации Писарев, города-героя Керчи, как его же по училищу еще, как говорится, подметник Растенко, которого он теперь критикует за то, что, видите ли, Растенко приехал в Ялту, и нельзя эту порочную практику продолжать, так как все завозные они не способны делать. Так ты же всех завозных и сделал вот теми назначенцами, за которых ты обязан по закону отвечать. И я думаю, прежде чем перейти к персонально к Бахареву, я думаю, что вот эта чехарда, а это речь идет о нескольких десятках уже и вице-премьеров, и министров правительства, и руководителей городов и районов, в особенности последние, что называется, дни, уходят в массовом порядке руководители Кировского района администрации, Красноардейского, Феодосии и администрация Крысин Феодосий, которого по сути посадил туда 1.5 года назад сам Аксенов.
Да, Леонид Иванович, кажется, если говорить все-таки сейчас непосредственно уже о Симферополе, вот кандидатура, как вы оцениваете вообще качество, как себя раскрыл господин Бахарев в течение вот этих 3 лет на этой должности руководителя администрации города Симферополя? И было его за что убирать или не было?
Его, во-первых, не было за что назначать. А насчет того, что нужно убирать, тут двух мнений не может быть. Это просто тупой, бездельник, бездравственный человек, беспринципный и, самое главное, что ленивый до нельзя. Поэтому в этом смысле вот эта игра. Мы, кстати, с Крымреали, Иваном Путиловым 2 августа я давал интервью и предсказал, что Аксенов уберет с этого поста Бахарева, и что Аксенов назначит на этот пост бывшего контрразведчика СБУ по Севастополю, а теперь главным исполнителем воли самого Аксенова, я имею в виду Авдеенко. В чем тут секрет, Александр? Секрет Полишинели очень прост. Бахарев нужен был как то звено, которое, во-первых, было проверено в те годы, а он был никто. Он был, по большому счету, все время присутствовал там, где продажа спиртных напитков. И все злые языки в Симферополе говорят, что начало 90-х это те годы, которые Бахарева свели с Аксеновым на паленой продаже паленой водки, так называемой паленой. По раз. Во-вторых, его взяли, и он сидел в никаком райисполкоме, без прав, без финансов и развалища железнодорожного. Он просто сидел и ничего не делал, нигде не появлялся. Он вообще человек в этом смысле не публичный, потому что трех слов сказать не может. Но когда Аксенову понадобился свой дружок и абсолютно управляемый для решения всех своих дел, он его взял и посадил в кресло главы администрации Симферополя.
Вы имеете в виду сейчас, конечно же, это Геннадия Бахарева. Леонид Иванович, ну а почему тогда, если вот вы говорите, что он ему понадобился, и там были какие-то личные отношения, то почему же сейчас, спустя 3 года, Аксенов его убирает? Он, правда, формально это выглядит так, что он пишет просто заявление об уходе по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Почему тогда происходит смена?
А очень просто. Аксенову нужен уже тот человек, который будет идти буром, танком, и наиболее к этому подходит именно Авдеенко, для того, чтобы дальше решать свои дела. Бахарев сделал все, что нужно было Аксенову, когда надо было разгромить Крымпотребсоюз, отобрать так называемый колхозный центральный рынок Симферополя, и Бахарев на это у него почти сил хватило, потому что на финале уже, когда нужно было все завершить и Аксенову расчистить свой рынок от конкурентов, уже использовали Авдеенко. И второе, что всему же городу понятно, что Бахарев может только болтать через свою пресс-службу и не более. Сколько уже проектов было, в каком гадюшном состоянии находится сам город Симферополь, его центральная часть, речка, а точнее остатки речки, грязная, Салгир и так далее и тому подобное. Mm-hmm. И он не очень собирался, собственно говоря, и уходить, и не очень собирался его и выдвигать из этого кресла сам Аксенов. Но надо знать еще и Аксенова. Это человек, который абсолютно неуправляемый. Это человек, который под настроение делает. Это человек, который работает на пиар. А поэтому он пришел к тому, что лучше было бы сейчас убрать и Бахарева наряду с теми другими городами, районами и так далее.
Леонид Иванович, я предлагаю, вот вместе мы сейчас послушаем мнение бывшего главного российского архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова, который говорит о том, что, вот эту комментирую отставку Геннадия Бахарева, что главная проблема бывшего мэра была плохая команда заместителей советников. Слушаем.
Мнение.
С точки зрения профессионала, как доктор, могу сказать, что огромная ошибка была в кадровом окружении, в советниках и так далее. В части принятия решений, в части трудостроительства, я порекомендовал все-таки, прежде чем назначать на такие должности людей, которые должны командовать или управлять крупными городами, средними и малыми даже, все-таки проходить курс обучения градостроительному искусству или градостроительству. А все остальное это в рабочем порядке, наверное. Каждый мог ошибаться, но две, на мой взгляд, ошибки огромные. Это был подбор кадров, окружение советников. Я не понимаю принципов набора людей, которые в руках ни лопаты, ни топора не держали. То есть ни без какого-либо маломальского опыта, а по принципу преданности ли или не укради ли. Вот этого я не могу вам прокомментировать. Второе, незнание основ градостроительного развития любой территории. Отсюда и выходят, как бы, неверно принятые решения и так далее. То есть формирование участков, продажа, аукционы, формирование и наполнение бюджета. Об этом много можно говорить.
Мнение.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы обсуждаем отставку городского головы Симферополя, руководителя администрации города Геннадия Бахарева. С нами на телефонной связи Леонид Грач. Леонид Грач, бывший глава крымского парламента. Леонид Иванович, можно ли говорить, вот Эрнст Мавлютов говорит о том, что не было у него там какой-то подбор кадров. А вообще, на ваш взгляд, Геннадий Бахарев, он сам подбирал себе кадры или все эти кадры ему подбирал тот же самый Аксенов, например?
В этом весь секрет Поликшиделя. И Эрнест прав, он, правда, только не говорит, как и за что его на доску позора Бахарев поместил. Он не говорит, что Бахаревым в подборе кадров руководит только Аксенов, и только Аксенов назначает. Он не говорит о том, что, скажем, все, что происходило в идеологическом, политическом плане, и вот эта доска позора, на которую разместили совершенно незаслуженно Эрнеста Мавлютова и так далее, это еще есть такой идеолог, страшный человек сам по себе, я имею в виду зам Аксенова Поклонский, который всю идеологию в город он привносил через Бахарева, а Бахарев человек, как ни в чем не разбираешься, как вообще бездельник, все, как говорится, не думая, делал. Угу. Вот смотрите, один момент. Сегодня в Феодосии будет сессия по снятию главы администрации и по назначению нового. Вчера, уже поздно вечером, этот Поклонский, как представитель Аксенова, был там, в Феодосии, и с депутатами в закрытом режиме, как говорится, общался и угрожал им, сколько, если вы только не изберете того, кого нужно. А нужно, оказывается, избрать руководителя русского единства, который сейчас возглавляет жена Аксенова. Елена Аксенова, которая уже полезла в политику и в бизнес так, что дальше некуда. И когда задергалась председатель городского феодосийского совета, задергалась, что написала, а она ставленница и выходца с комфорта нашего, как говорится, главы парламента Константинова. И вначале он ей позвонил, она написала заявление, что уходит в отставку, потому что безапелляционно же Аксенов, не имея на это ни полномочий, никаких прав, сказал: уходите. Поэтому правы, что от этого надо очиститься. Но еще одна...
Леонид Иванович, спасибо. Я, к сожалению, мы должны заканчивать нашу беседу. Наше время в эфире истекает. Спасибо, Леонид Иванович, бывший глава Верховного Совета Крыма, лидер Крымского отделения партии «Коммунисты России». У нас есть телефонный звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте. Представьтесь и говорите, пожалуйста.
Здравствуйте,
слушаем вас.
Меня звать Владимир.
Да, Владимир, слушаем.
Значит, я в чем согласен с Грачом, с Леонидом Грачом, да, что Аксенова самого пора менять уже.
Угу.
Его компрометирует, значит, Единая Россия, местные организации, которые вообще не думают о людях. Вот. И компрометирует его жена Елена. В российской газете написала, что у этого Аксенова ничего нет, кроме зарплаты. А в нее... баснословные доходы, маетки, квартиры, участки, дорогие машины. Угу. Спрашивается, значит, зачем это первые леди вот такие богатства?
Мы с удовольствием предоставим им возможность высказаться, почему, чем это связано и откуда у них такие богатства. Спасибо вам за телефонный звонок. Действительно, радует, что вы нас слушаете, и у вас есть такая возможность высказаться. Мы продолжаем нашу программу. Единственное, еще хотел бы, значит, еще мы хотели бы, чтобы мы послушали еще мнение одного коммуниста. Значит, это Степан Кискин, депутат Симферопольского горсовета от КПРФ, который говорит о том, что вот с чем же связана причина отставки Геннадия Бахарева. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ну, вот видите, что происходило. Оно все накапливалось там. То центр города тогда был скандал, то точечная застройка, то и последние это уже общественные слушания, которые были проведены непонятным образом, когда там заходили много левых. Вроде даже были люди быть по одни, а заходили левые, непонятно, там поп какой-то не занял толпу. Ну, то есть все это накапливалось, людей обозлило. То есть видели, что и общественность поднялась, и властям это не нравится. Ну, в результате все тому, что он подал вот так. Скажу одно русское слово. Надоело всем говне жить.
Точка зрения.
Да, хлестко, но, как говорится, метко. Вы слушаете радио Крым Реалии. Напомню, что сегодня мы обсуждаем отставку городского головы Симферополя, руководителя администрации, российской администрации Симферополя, Геннадия Бахарева. Кстати, сам Бахарев на своей странице в Facebook написал, что он оценивает результат своей работы положительно. С моей точки зрения, работали положительно, наблюдался рост и динамика по всем направлениям деятельности. Я осознаю, что для плодотворной, качественной работы на благо благо симферопольцев, необходимо прикладывать еще больше усилий. Но, к сожалению, состояние моего здоровья не позволяет занимать пост главы администрации в дальнейшем. То есть, в принципе, если бы состояние здоровья позволяло бы, то вот из этой записи можно сделать вывод, что как бы он бы и дальше бы продолжал бы улучшать жизнь симферопольцев. А вообще, насколько вот в нынешнем правовом поле, в котором оказались крымчане, а это российское правовое поле, да, вообще роль мэра, она значительна. Насколько мэр самостоятельная фигура? Об этом мы говорим с Леонидом Лосюком, политическим аналитиком, экс-аналитиком Российской партии «Единая Россия». Леонид, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я был главным аналитиком «Единой России», но это было давно уже. Угу. Роль мэра в политической системе управления Россией очень интересна. Это на самом деле самое слабое и в то же время самое подчиненное и самое необходимое звено, которое несет полную ответственность за все выборные решения, не спускается сверху, так же, как и бюджеты. И после этого с них требуют тех решений и тех результатов, которые программируются на выборах наверху. Но поэтому мэр самое необходимое, особенно таких столичных городов и особенно Крыма на сегодняшний день. Потому что грядут выборы президентские. Президентские выборы достаточно серьезно к ним сейчас относятся, потому что существует, ну, скажем так, реально-нереальная альтернатива Путину. И Путин должен победить с очень высоким результатом. Особенно это должно произойти в Крыму. И особенно это должно произойти в столичном городе Симферополе.
Поэтому то есть вы с этим связываете, да, что вот произошла замена именно сейчас руководителя городской администрации?
Да, потому что, судя по всему, руководитель городской администрации вряд ли бы сумел на фоне общего скандала, который происходил в Крыму, обеспечить необходимое количество голосов, легитимное количество голосов Путину в Крыму.
Угу. Спасибо. Спасибо. Леонид Лосюк, политический мигрант, экс-аналитик Российской партии «Единая Россия», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и напомню, что сейчас рассматривается несколько кандидатур. Кто же будет возглавлять российскую администрацию города Симферополя? По крайней мере, это три кандидатуры. И говорилось неоднократно, что это должен быть симферополец. Ну, если не рожденный, то, по крайней мере, человек, который долгое время жил в Симферополе. Но будет ли как-либо, значит, связана жизнь симферопольцев с этой кандидатурой, ну, покажет ближайшее время. Всего вам доброго. Это радио «Крым Реалии».
Новости в эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. 4 свидетеля дали показания по делу Умерова. Беларусь на словах ведет себя как партнер, а действует по-другому, заявили в МИД Украины. Участников форума «Таврида» в Крыму проверили на вирус иммунодефицита человека. Сейчас подробнее. В подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде на очередном заседании по делу замглавы Меджлиса Ильми Умерова допрошены 4 свидетеля защиты, которые пожелали давать показания на крымско-татарском языке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь Ильми Умерова Айше. Первый допрошенный Шевкет Меметов заявил, что никаких призывов к нарушению территориальной целостности России в речи Умерова он не услышал. Последним свидетелем защиты на суде стала преподавательница крымско-татарского языка Ленура Ягьяева, которая также не услышала никаких призывов в выступлении обвиняемого. Следующее заседание по делу Умерова состоится 6 сентября. Как передали крымские новости, в мае прошлого года ФСБ в Крыму возбудило против Ильми Умерова уголовное дело за якобы призывы в эфире телеканала АТР к действиям, которые угрожают территориальной целостности России. МИД Украины отреагировал на действия властей Беларуси после ситуации с исчезновением на территории этой страны 19-летнего украинца Павла Гриба. Замглавы ведомства Елена Зеркаль в эфире Пятого канала отметила, что поиском пропавшего без вести занимаются все консульские службы. Также она добавила, что на словах Беларусь ведет себя как партнер.
Звичайно, що сказати, що білоруси співпрацюють так, як належно, ми не можемо, на жаль, не можемо. Звичайно, що ми підняли всіх консулів, всі працюють і всі намагаються з'ясувати ситуацію. Білорусь на словах веде себе як партнер, а насправді вони ведуть себе зовсім по-іншому.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня в Будапеште примет участие в заседании Вышеградской четверки Восточного партнерства, а также обсудит с белорусским коллегой ситуацию с исчезновением сына украинского офицера Павла Гриба. Об исчезновении в Беларуси 19-летнего гражданина Украины стало известно 28 августа. По словам его отца, он уехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в социальных сетях. Отец подозревает, что сына похитили сотрудники ФСБ России. Генпрокуратура Украины расследует исчезновение Павла Гриба по статье «Умышленное убийство». Соединенные Штаты Америки увеличили военный контингент в странах Балтии на время российско-белорусских учений «Запад-2017». Пентагон отправил усиленный отряд истребителей для патрулирования неба над странами НАТО, Литвой, Латвией и Эстонией, пишет Радио Свобода. На этой неделе на аэродроме Чауляй приземлились 7 самолетов США F-15C. Это в 3 раза больше, чем обычно, даже с тех пор, как присутствие НАТО в странах Балтии было усилено после аннексии Крыма в 2014-м. 3 балтийских государства не имеют собственных истребителей и полагаются на своих союзников по Североатлантическому альянсу. Дополнительно 600 военнослужащих военно-воздушных войск США были развернуты во время учений «Запад-2017». На Всероссийском образовательном форуме «Таврида» участники прошли анонимный экспресс-тест на наличие ВИЧ-инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Российского министерства здравоохранения Крыма. Так, примерно 400 участников уже прошли тест за 8 смен форума. По словам главного врача Крымского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александра Немыкина, никто не застрахован от случайности, которая может привести к заражению ВИЧ-инфекцией. Немыкин добавил, что в Крыму ухудшается эпидемическая ситуация по ВИЧ и сохраняется высокий уровень заболеваемости. По его мнению, раннее выявление случаев инфицирования позволит стабилизировать ситуацию в Крыму. В Симферополе появилась реклама самогонных аппаратов и всего, что с этим связано, сообщило издание «Новости Крыма». Цветной плакат корреспондент издания сфотографировал в салоне нового маршрутного автобуса номер 49 «Марина Аэропорт». Рядом фигурирует реклама сети магазинов школьной формы. В управлении транспорта администрации Симферополя пояснили, что за наполнение и контекст рекламы в городском транспорте отвечает перевозчик «Горавтотранс». Главный специалист управления Роман Ковальчук пообещал выехать с проверкой на маршрут. О погоде. Сегодня в Крыму будет облачно. Температура воздуха до 20-22 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех, кто в это время слушает радио «Крым Реалии». Напоминаю, что с 4 сентября слушайте нас ежедневно 24 часа в сутки на частоте 105,9 FM. Ну и также с 4 сентября слушайте нас на средних волнах 549 кГц в 7:35 и в 12:10. 7:35 утром, естественно, и в 12:10 вечером. Ну и в любом случае, сейчас или потом звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Звоните, высказывайтесь, предлагайте темы для программ, задавайте вопросы нашим экспертам, просто говорите с нами. Ну, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Ну и, конечно же, общайтесь с нами в социальных сетях. Это Twitter, Facebook. Прямо сейчас в Facebook идет видеотрансляция. Трансляция нашей программы. Также видеотрансляция нашей программы идет на канале в YouTube. И Значит, еще что важно. Значит, обязательно, конечно же, читайте сайт Крым Реалия. Там самые свежие новости, которые обновляются каждые несколько минут. Самая интересная и правдивая аналитика и самые интересные экспертные мнения по всем темам, которые касаются Крымского полуострова. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Тема дня.
31 октября. Нет, это не сегодня. Сегодня 31 августа, а вот 31 октября ежегодно отмечается День Черного моря. Но мы не стали ждать этой даты. Мы не стали ждать этой даты для того, чтобы поговорить о самом синем в мире Черном море. О том море, которое омывает полуостров Крым с трех сторон, если, ну, не считать четвертой стороны, которая омывается Азовским морем. Так вот, значит, состояние этого самого Черного моря будет сегодня в центре нашего внимания. Почему в Крыму запретили купаться на местных пляжах? По каким причинам из воды на побережье полуострова выбрасываются дельфины? Какой ущерб наносит экологии региона строительство Керченского моста и добыча песка с морского дна? Вот все это будет в центре нашего внимания. На все эти вопросы мы постараемся найти ответы. Но для начала послушаем сюжет, который подготовлен моими коллегами.
Крым в центре внимания.
На пляжах Севастополя зафиксирована вспышка кишечной палочки. Из-за этой бактерии купаться временно запретили на 7 зонах отдыха, а именно на Хрустальном, Солнечном, Песочном, пляжах Омега, Алькадар, Радость и Прибой. Об этом сообщила глава подконтрольного Москве межрегионального таруправления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
В 0,9% проб вода нестандартно у нас определялась по микробиологическим показателям. И в 0,5% по санитарно-химическим показателям, то есть мы не выходим за пределы средних многолетних показателей. Нет ничего необычного.
В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что установили объявление о запрете купания. Однако многие отдыхающие игнорируют эти предупреждения. В Севастополе с начала курортного сезона закрывают пляжи не в первый раз. Следующие 3 года отдыхающие не смогут посещать Голубую бухту. Причина запрета – неочищенные канализационные стоки. После закрытия еще 7 пляжей в черте города практически не останется доступных зон отдыха. На восточном побережье Крыма ситуация не лучше. 22 августа этого года в Алуште из-за поломки очистных сооружений канализационными стоками были затоплены 3 городских пляжа. Вот что рассказывают местные жители.
Фекалии из канализации в речку Улаузень. Вот она течет прямо на... Вот она вытекает к ним прямо на...
Крым в центре внимания.
Вот такая вот ситуация с Черным морем. Вы слушаете радио Крым Реалии, по крайней мере, ну, знаете, это не новая ситуация. Понятно, что там, где есть человек, там есть продукты жизнедеятельности человека. Но я вот беру, знаете, очень интересные материалы не за 2017 год, а за 2011 год. И вот тогда, в 2011 году, состояние экосистемы Черного моря остается стабильно тяжелым. Говорили самые разные ученые, это 2011 год, то есть за 6 лет до сегодняшнего дня, что есть очень большие проблемы в самом Черном море. Вот что это за проблемы и влияет ли на самом деле состояние Черного моря на жизнь человека? Вот об этом мы сегодня постараемся поговорить и найти ответы на эти вопросы. Говорить будем с Александром Болтачом, кандидатом биологических наук, заведующим отдела планктона Института биологии Южных морей. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Александр, ну, первый, мне кажется, самый главный вопрос. А вообще есть такие люди, может быть, в самых разных странах, которые понимают, что вообще происходит в Черном море и имеют общую картину того, что происходит вот в этом море?
Ну, безусловно, одна из задач нашего института, кстати, он сейчас называется Институт морских биологических исследований, немножечко переименован, с 2015 года, является изучение состояния экосистем Черного моря и в прибрежной зоне, и в открытой воде. Кстати, вот та угрожающая ситуация, которую вы обрисовали, но немножечко не соответствует действительности, потому что в центральной части Черное море является самым чистым среди морей Средиземноморского бассейна. И как и не парадоксально, вот именно сероводородная зона с служит тому основой. Почему? Потому что все, что смывается с берегов его, из приверных стран, все попадает в сероводородную зону очень активную и депонируется там. Поэтому в средней части опасаться нечего, там вода у нас изумительная.
А вот вы говорите, а подождите, вот про среднюю часть, это имеется в виду, это вот далеко от берега, да? Вот.
Да. А вот около берегов, да, ситуация, конечно, сложная, особенно в северо-западной части, где такие реки, как Дунай, Днепр выносят, Буг и так далее. Все, что вырабатывает человек, отрабатывает, сбрасывается туда. А в Азовском море, конечно, это Дон, Кубань. Там ситуация сложная. Но я хотел бы остановиться больше на проблемах нашего любимого полуострова, потому что действительно сейчас очень и очень актуальной является проблема канализования и сброса вот промышленно-бытовых отходов с донными выпусками, которые сейчас, к сожалению, пришли в основном в негодность. Что Ялтинский, что Евпаторийский, что Севастопольский, Балаклаве вообще канализация сбрасывается у реза воды. То есть необходимо срочно принять программу по канализованию, а именно по сбросу, реставрации наших донных выпусков. Кстати, был у нас доктор биологических наук, к сожалению, в этом году ушел, ЗАЦ, который и разрабатывал систему глубоководных выпусков под слоем термоклина, который проходит очень эффективно. Но, к сожалению, они сейчас уже за эти почти 50 лет пришли в негодность в основном. И, конечно, нужно срочно провести ревизию этих сбросов. Это первая проблема. Вторая проблема, которая, я считаю, очень-очень актуальна, это добыча песка. Это очень вредное производство, но, к сожалению, сейчас и в Донузлаве, и, вы знаете, и в Каркинитском заливе ведется интенсивная добыча.
А вот расскажите, вот что называется для обывателя, в чем проблема, почему нельзя добывать песок? Или почему можно, но вот такая, к чему может привести такая добыча?
Ну, во-первых, здесь несколько факторов. Первый фактор – это, естественно, уничтожение донных биоценозов и всех животных и растений, которые непосредственно живут на дне. Но это не так страшно. А вот страшно то, что при промывке песка вот эти пелетовые илы очень и очень мелкодисперсные, очень небольшого размера, они разносятся на расстояние более 200 километров от места добычи при соответствующих течениях. И потом, оседая на грунт, во-первых, уничтожает, заиливание происходит, и уничтожение донных биоценозов. Кроме того, эти мелкие частицы, они забивают, если это икринки, они обволакивают икринки, икра гибнет, рыб там и других гидробионтов. Вот. И также дыхательные аппараты планктонных организмов. Они также гибнут.
Тоже гибнут. Скажите, Александр, а вот, с точки зрения просто обывателя, да, насколько опасна ситуация в Черном море? Ну, человек говорит, ну, окей, я не буду купаться просто в Черном море, если там вот, ну, не знаю, канализация. А каким-то образом еще влияет на Черное море, если вот человек просто не контактирует с самим Черным морем, но при этом живет, например, в Севастополе или в другом прибрежном крымском городе?
Вне зоны действия сети.
Ай-яй-яй, у нас что? Да, у нас есть проблема. Давайте попробуем перенабрать. Мы сейчас попробуем перенабрать Александра Болтачева, кандидата биологических наук, заведующего отделом планктона Института морских биологических исследований. Пока что же я приведу несколько очень интересных данных. Но, например, еще в 2011 году, вот тогда представители Южного отделения научно-исследовательского института океанологии говорили о том, что вот студенты изучали море на надувных лодках под Геленджиком, например, а которые дальше, чем на 500 метров от берега не отходят. Океанолог... есть у нас связь? Есть, да? Хорошо. Александр, слышите нас, да? Скажите, пожалуйста, так вот в чем проблема для простого человека, если не купается в море? Есть ли какая-то опасность загрязнения Черного моря для людей или нет?
Вы знаете, сейчас ситуация, во всяком случае, у берегов Крыма, вот сейчас я нахожусь на побережье Кавказа в экспедиции, в принципе, ситуация не такая удручающая. Я думаю, что особой опасности нет. Вот. Единственное, что нужно приводить в порядок систему промышленных бытовых выпусков. А во всяком случае, южный берег Крыма, он, я считаю, что в более-менее нормальном экологическом состоянии. И Кавказа тоже. Угу. Вот. То есть опасаться особенно нечем.
Понятно. Скажите, а вот вы говорили еще про добычу песка, да, о том, что это все приводит к загрязнению, ну, к гибели определенных даже, может быть, там видов, это может принести вот такой подъем всего этого дна. Но есть же еще один момент. Вот если мы посмотрим на космические снимки тех же самых пляжей, допустим, северо-западной части полуострова, и можно увидеть даже там размыв песчаных кос и так далее. Связано ли это с добычей песка или нет?
Вы знаете, я не закончил, просто прервалась связь. Угу. Помимо всего, происходит, особенно если западное побережье, то если песок, он течет, как вода. Угу. То есть, если мы добываем песок, то обязательно идет смыв песка, его перемещение там, где добывали. То есть 80% евпаторийских пляжей, некогда славившихся золотым песком, сейчас уже там камни, глина и так далее. То есть уничтожаются пляжи. Если это брать Севастополь, южный берег Крыма, вот еще в 70-х годах вышло, или 60-х, постановление, когда под Айдагом добывали гравий, и начался обвал. В общем, оползни пошли. Вот то же самое, где скалистые берега, начинаются оползни, даже скальных пород. А не говоря уже, вот если брать Севастополь наш, в районе Любимовки, если добывать песок, то там усилятся вот эти оползневые процессы, потому что там глинистый берег. Угу. Это очень и очень опасно.
То есть надо просто аккуратно ко всему этому подходить, да?
Нужно все просчитывать и советоваться с учеными. Вот, потому что вот еще один такой парадокс. Вы знаете, что мы были головным институтом в Украине морским. Вот. Сейчас почему-то как-то с мнением севастопольских ученых считается, но не в достаточной мере. Мы здесь, в общем-то, уже более 140 лет существуем.
А с кем тогда считаются, если севастопольскими не считаются учеными?
Ну, вы знаете, в основном ведь все это вопросы, когда делается оценка воздействия на окружающую среду, то за это нужно платить и очень неплохие деньги платить. И вот почему здесь такая, конечно, система тендерная. Вот, объявляется конкурс, и выигрывают зачастую те, которые демпингуют цены. Вот, и причем люди, иногда бывают экологические такие организации, которые очень-очень далеки от моря.
Александр, скажите, пожалуйста, напомню, что у нас на связи Александр Болтачев, кандидат биологических наук, сотрудник Института морских биологических исследований, Севастополь. Скажите, вот проблема Севаша может быть, да, она тоже очень интересна, потому что вот видел буквально на днях, Севаш, он практически, ну, не знаю, на несколько сотен метров, в некоторых местах, может быть, даже на несколько километров, как бы вода отступила или высохла. Здесь есть какая-то угроза для жизни человека, для экологической системы или нет? К сожалению, да. Но давайте попробуем еще раз перенабрать, потому что действительно это очень интересно. С одной стороны, то есть вот Севаш никогда не был глубоководным каким-то, озером, да, если, ну, можно называть озером, можно называть заливом. Это вода очень соленая, очень небольшой глубины, но при этом в этом году из-за, наверное, большой жары практически нет воды в озере Севаш. И мы сейчас продолжим нашу беседу с Александром Болтачем. Александр, по поводу Севаша, что вы думаете?
Ну, во-первых, хотел бы обозначить очень серьезную проблему для Крыма. Это прекращение подачи днепровской воды. Вы знаете, что более 80% баланса водного, пресноводного, это составляли воды Днепра, которые поступали через систему Северо-Крымского канала. Ну вот, когда происходил сброс рисовых чеков с прудов многочисленных, сейчас уже более 5000 гектар прогноз пустые. Вот, рисовые чеки распрашены сейчас и не функционируют. Ну и, конечно, и водохранилища наши наливные в сложном ситуации. Так вот, сброс происходил и в Каркиневский залив, и в Севаш. Мы там видели изменения экосистем на эстуарный тип. То есть там были пресноводные организмы, и рыбы там были пресноводные. Сейчас, после прекращения подачи воды... идет обратный процесс. Вот Севаш уже соленость там более 100 промилле, то есть кроме некоторых ракообразных там уже ничего нет. И в Каркиницком заливе также наблюдается изменение экосистемы в мелководной части на типично морской. Более того, вот в результате неразумной добычи песка произошло обрушение Бакальской косы, и мы имеем такой же эффект, как... с Тузлой, помните, да?
Когда, да.
В начале 30-х годов там рыбаки прорыли канальчик небольшой для того, чтобы ловить камсу, но потом размыло, и образовался остров Тузла, и коса эта, ну, в общем-то, осталась в таком незначительном состоянии. Так вот, сейчас на Бакальской косе такая же картина. Угу. Мы имеем небольшой остров Бакальский, еще он не именован, и огромную промоину. Вот при западных ветрах там создается сложная экологическая ситуация. Угу. Почему? Потому что огромные массы воды поступают в мелководную часть залива и подтапливают села. Значит, в колодцах там уже вода осолонилась, и, в общем-то, ничего хорошего не происходит. Вот. Ну и изменения всей экосистемы на такой более морской тип.
Понятно. Спасибо. Александр Болтачев, кандидат биологических наук, заведующий отделом планктона Института морских биологических исследований Севастополя, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем ситуацию в Черном море. И дальше будем говорить с Еленой Марушевской, специалистом проекта ЕС, про усиление экологического мониторинга Черного моря. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, скажите, пожалуйста, вот по результатам данных ваших исследований, что происходит с Черным морем за последние годы? Улучшается его состояние, ухудшается или остается на прежнем уровне?
Я хочу сказать, что этот вопрос достаточно комплексный, и нельзя так однозначно сказать. А у нас в прошлом году была международная экспедиция, которая с Одессы в Батуми путешествовала через все море, включая и отбирала везде пробы, включая глубоководную часть. А вот сейчас идет вторая часть этой экспедиции этого года. Надо сказать, что некоторые вещи, которые нашли в прошлом году, они являются очень волнующими. Действительно вызывают... это точно плохо. Вот, например, было найдено 145 токсических веществ в воде, многие из которых – это новые токсические вещества, которые раньше как бы не находились в Черном море. Оказалось, что, например, вот в Черном море для меня было удивительно, что невероятная концентрация парацетамола, очень много остатков крема от загара в середине моря, в открытом море. Я не говорю про прибрежную зону.
То есть, подождите, это же деятельность человека, да? Крем от загара рыбы, там, не знаю, птицы не пользуются. То есть это большое, конечно, количество крема от загара, да, которым туристы, там, курортники, которые приезжают, они себя наносят, и оно потом в море. Оно не разлагается, не распадается.
Оно не разлагается, оно биоаккумулируется, и потом находится. И главное, что если я говорю, что основное наше открытие было, что это в открытом море, а не возле берега. Также в открытом море были найдены уплотнения с морского мусора. Это, конечно, еще не мусорный остров, как в океане. Как вы слышали, что в океане уже нашли мусорный остров, который как 4 размера Украины. Но это уже уплотнение. Это такой как бы кисель с мусора, который опять же в центре моря. Угу. Что, конечно, не может не вызывать волнения и требует каких-то решений. Другое из негативного тоже, что нашли, что вот эта вот прослойка кислородного слоя в Черном море, она сокращается. Вы знаете, что глубина моря максимальная 2 километра. А вот прослойка кислорода, верхняя часть, где, в общем-то, и живут все морские жители, она колебается от 200, и говорили, что минимум 94 метра, вот раньше, до наших исследований. Сейчас определили, что в некоторых местах в Черном море эта прослойка всего лишь 54 метра. То есть, вы можете представить, что...
То есть, это та прослойка, где живут рыбы, да, вот где вообще возможна жизнь, ну, любая жизнь.
Да, она всего лишь 54 метра. Но я не говорю, что она везде такая, она не... это как бы минимальная, минимальная прослойка. Она разная, в разных, как бы в зависимости от течений, от того, где вы находитесь, она разная. Но вот минимальная 54. И, конечно, это тоже волнует, потому что, а если дальше сократится, куда деваться всем морским жителям тогда? Но есть это и хорошие новости, которые определили, и которые тоже радуют. Из хороших новостей это то, что на глубине 2 километров, когда отбирали пробы, кстати, это было сделано одной из, ну, как бы впервые, там нашли бактерии, анаэробные бактерии, которые живут без кислорода и которые в состоянии раскладывать все-таки какие-то химические загрязнители, которые попадают на дно.
А почему вы считаете, да, что это хорошая новость? Может быть, эти бактерии, они будут, ну, какую-то опасность представлять?
Хорошая новость в том, что они же вкладывают загрязнение. Если бы там никого не было, то тогда бы на дне Черного моря это было бы как копилка всяких этих опасных веществ. А так ученые доказали, что с глубиной уровень загрязнения снижается. Это благодаря этим бактериям, которые там живут. Поэтому это, конечно, хорошая новость.
Елена, ну вот вы говорили, это делали такие глубоководные исследования, проходили от Одессы до Батуми. А вот о чем говорят исследования в прибрежной полосе? Что происходит? Вот какие тенденции намечаются именно в прибрежной полосе? То, что ну, вот люди с чем контактируют. Мало кто выходит в открытое море, там, тем более на рыбалку или еще что-то. А вот по прибрежной полосе что происходит?
По прибрежной полосе, конечно, видно очень сильное влияние больших рек. Потому что именно большие реки, вот такие, ну, в Украине это в первую очередь Дунай и Днепр, они являются основными источниками загрязнения. И, конечно, видно значительное количество органики, которое сбрасывается из-за того, что недостаточно хорошо работают очистные сооружения. Это вот то, что можно увидеть в прибрежной зоне. Также у нас есть такой как бы новый метод, достаточно интересный, когда человек сам может понять, в каком состоянии находится прибрежная зона, в том месте, где он, в общем-то, купается. А есть определенные биоиндикаторы, это моллюски и водоросли, которых, если вы находите на берегу, значит, здесь море живое. А если вы их не находите, значит, где-то все-таки канализационная система недостаточно хорошо работает.
Елена, а вот скажите, пожалуйста, вот меня интересует такой вопрос. Допустим, я не купаюсь, я решил, что я не буду купаться там в Черном или в Азовском море. Тем не менее, есть ли какая-то опасность вот для такого человека, который не контактирует напрямую с морем, или нет?
Опасность чего?
Ну вот смотрите, да, сейчас в Севастополе закрыли несколько пляжей. Говорят, что там расплодилась кишечная палочка. То есть вот опасность просто для жизни человека, да, что вот возможно подхватить какую-то инфекцию. Вот если я не контактирую с морем, я не хожу купаться, вот есть опасность или нет?
Даже если вы ходите купаться, для вас все равно, ну, может быть, только на определенных пляжах есть такая опасность. Так. В принципе, море достаточно здоровое, потому что если бы оно не было здоровое, там бы уже, ну, как бы не было этого биоразнообразия, которое есть. Поэтому опасности для жизни человека точно нету. Это опасности, опять же, опасность по расчетам ООН наступит в 2050 году, если все будет продолжаться так, как есть сейчас.
И что тогда будет?
Тогда они просчитали, что тогда пластикового мусора будет больше, чем морских жителей, то есть загрязнение может вытеснить морских жителей в море. И вот тогда это будет опасно.
Спасибо. Елена Марушевская, специалист проекта ЕС, усиление экологического мониторинга Черного моря. Александр Янковский, не прощаюсь с вами, слушайте нас дальше в эфире радио «Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Прокуратура Автономной Республики Крым расследует 29 дел об убитых и похищенных в Крыму. Суд отпустил сына народного депутата Нестора Шуфрича, сбившего человека в центре Киева. Аксенов хочет, чтобы мэром Симферополя стал уроженец города. Сейчас подробнее.
Прокуратура Автономной Республики Крым расследует около 150 уголовных производств о нарушении прав и свобод граждан на территории аннексированного Россией Крыма. 29 из них об убитых и похищенных на полуострове. Об этом рассказал представитель прокуратуры АРК Максим Прокопив. В этих уголовных производствах идет речь о 38 людях, которые считаются убитыми или без вести пропавшими. По его словам, расследование осложняется тем, что нет возможности вести следствие в Крыму. Координатор украинской общественной инициативы «Крымсос» Тамила Ташева утверждает, что Украина обязалась расследовать факты насильственных исчезновений в Крыму. По ее словам, правозащитникам организации «Крымсос» известно о 18 случаях насильственных исчезновений на территории Крыма. Большинство пропавших – крымские татары. По словам Ташевой, за все время с начала аннексии Крыма России зафиксировано 44 случая насильственных исчезновений. Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним. Из-за урагана и наводнения в американском городе Хьюстоне может взорваться химический завод. Как передала BBC, на предприятии вышла из строя система охлаждения химических веществ. По заявлению компании, предотвратить пожар невозможно. Завод «Аркема» прекратил работу в пятницу, еще до начала урагана. Из-за обильных осадков 102 сантиметра его территорию затопило и электроснабжение оказалось прервано, сообщили в компании. Резервные генераторы также затоплены. Завод занимается производством органических пироксидов и хранящиеся там химикаты представляют опасность при высоких температурах. Последствия урагана унесли жизни уже по меньшей мере 25 человек. Администрация крымской столицы должен руководить уроженец Симферополя. Такое мнение высказал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Цитирую. «У меня позиция простая. Руководить на местах муниципальных образований должны только уроженцы этих мест. Опыт показывает, что когда кто-то приходит даже не с материка, а из другого города и приводит за собой замов, как было с Феодосией и Ялтой, связи с жителями теряются, понимание очень слабое». Конец цитаты. При этом Аксенов отметил, что конкретной кандидатуры на должность главы симферопольской администрации у него пока нет. Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев 2 дня назад написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Также в отставку ушли и его замы Александр Авдиенко и Юрий Тур. Шевченковский районный суд Киева отпустил Нестора Шуфрича-младшего, сына народного депутата от оппозиционного блока, на поруки отца по делу о дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщил корреспондент Громадского из зала суда.
Заяву народного депутата України Шуфрича Нестора Івановича, який знаходиться зараз в залі судового засідання, про бажання взяти підозрюваного на поруки та прийняття зобов'язання відповідно на себе відповідно до статті 170 Кримінального процесуального кодексу України. Шуфрич Нестор Іванович публічно дав гарантію того, що підозрюваний не покине місця проживання.
Прокуратура инкриминирует Шуфричу-младшему нарушение правил дорожного движения, которое повлекло тяжелые телесные повреждения. По этой статье подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Отмечено, что прокуроры подозревают, что он может скрыться от органов следствия и давить на свидетелей. Они просили обязать Шуфрича прибывать по вызову к следователю и запретить покидать ему место жительства круглосуточно. Защита подозреваемого просила не применять эту меру пресечения. 26 августа в центре Киева Шуфрич-младший, находясь за рулем Бентли, сбил пешехода. Пострадавший находится в больнице. Керчь готовится к празднованию Дня города. Основное празднество пройдет 16 сентября, передает пресс-служба муниципалитета. Начало торжеств состоится на горе Митридат. После в сквере Аленка жители и гости города смогут увидеть фотовыставку. На площадках Дома культуры «Корабел» и Школы искусств имени Сердюка выступят местные артисты. Также ожидается концерт звезд российской эстрады. На набережной организуют фестиваль национальных кухонь. О погоде сегодня в Крыму по прогнозам синоптиков. Днем облачная, температура воздуха до 20-22 тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым-Реалии.
Радио Крым-Реалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Напоминаю, что с понедельника, с 4 сентября, нас можно будет слушать ежедневно в 7.35 и в 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также на частоте 105,9 FM, но на 105,9 FM уже круглосуточно. То есть все 24 часа в сутки с вами радио «Крым Реали». Самые свежие новости, самые актуальные темы для обсуждения, ну и самое экспертное мнение по поводу тех событий, которые происходят на полуострове. И причем вы сами можете определить темы наших программ, если напишите нам, либо, значит, это можно сделать либо в социальных сетях, либо зайти на сайт Крым Реали и написать нам сообщение. Либо можно звонить непосредственно в наш эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Итак, мы начинаем эту нашу программу.
Крым в центре внимания.
Если просто жить на территории полуострова в режиме дом, работа, кинотеатр, магазин, школа, детский садик, рынок, то можно и не заметить смены флагов. Можно и не заметить того, что люди оказались в заключении. Можно не заметить того, что люди пропадают на территории полуострова Крым. О пропавших людях, о тех, которых ищут родственники, несмотря ни на что, которые пропали и 3, и 2, и год назад. Сколько их пропавших на территории полуострова Крым после российской аннексии украинского полуострова? Вот об этом мы поговорим в течение ближайших 23 минут.
100 слов по теме.
30 августа к Международному дню жертв насильственных исчезновений медийная инициатива «За права человека» и общественная инициатива «Крымсос» провели пресс-конференцию по теме пропавших без вести активистов. С момента аннексии Крыма в 2014 году на территории полуострова исчезли 44 украинца. К насильственному исчезновению 38 из них имеют отношение оккупационные власти, заявляют украинские правозащитники. По словам координатора общественной инициативы «Крымсос» Тамилы Ташаевой, 17 украинских граждан освободили, двоих осудили, и они отбывают наказание, а еще шестеро были найдены мертвыми. Большинство исчезнувших – крымские татары. Сообщается, что подконтрольная России прокуратура Крыма открыла 4 уголовных производства по факту исчезновения на территории полуострова украинских граждан. Нацполиция Украины – 42. За 3 года Крым потрясла серия резонансных исчезновений, среди которых пропажа участников протестов против военного вторжения России на полуостров – Тимура Шаймарданова и Сейрана Зинединова. Их судьба остается неизвестной. Еще один активист, который выступил против аннексии Крыма – Ришат Амин. Аметов пропал в начале марта 2014 года. Аметов вышел на одиночный пикет к зданию Совета министров Крыма, где был похищен самообороной. В конце месяца он был найден мертвым со следами жестоких пыток. Последнее исчезновение произошло в прошлом году. В Бахчисарае был похищен член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, исполняющий обязанности председателя регионального меджлиса Эрвин Ибрагимов. Его дальнейшая судьба остается неизвестной.
100 слов по теме.
Но такая вот ситуация, и я скажу так, если мы не будем об этом говорить, то вы точно об этом вряд ли где-то услышите на территории полуострова. Но вот крымские СМИ, насколько нам известно, делают... Крымские медиа, большинство, которые контролируются российским руководством, практически не говорят ничего по поводу пропавших на территории полуострова. Говорить мы сегодня будем об этой проблеме с Абдурешитом Джипаровым, координатором Крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, здравствуйте.
Здравствуйте.
Абдурешит, на сегодняшний день, насколько эта проблема вообще является публичной и известной для крымчан, на ваш взгляд? Вот насколько крымчане знают, что на территории полуострова пропадают люди?
Ну, скажем так, я вчера был в Симферополе, был в одном из больших магазинов, там был крымский татарин, он консультант-продавец, и он, узнав меня, подошел и стал об этом расспрашивать. Я к тому это говорю, что все-таки это, видимо, актуально, и люди не пускают случай, чтобы что-то об этом узнать. Вот, и где-то вот так. А насчет актуальности, Прошло после Ирвина больше года, после других ребят там еще побольше, но при этом актуальность для нас не теряется проблема. Как бы по мере того, как уходит время, ну, не означает, что мы об этом забываем, и, в общем-то, это все забывается, в самом деле.
Угу. А, по вашим данным, осуществляется ли расследование в отношении пропавших?
Со стороны Российской Федерации. Как будто бы. Ну, они делают вид, что расследуют, но в самом деле, мне кажется, они тщательно раскрывают все следы. Вот. А в самом деле расследования как такового нет. Я знаю по своему опыту, у меня пропал сын и племянник, я как-то был вовлечен в это дело, и как пострадавший, но я понял, что они их не ищут.
У вас, какие у вас есть методы воздействия на органы России, которые занимаются расследованием?
В принципе, абсолютно никаких. Просто мы можем где-то там апеллировать на общественность, на что угодно, но при этом как-то воздействовать на них не получается.
Ну, а вот письма, допустим, там, вышестоящие органы, чтобы дали отчет о том, как они вообще, что они делают, как производится расследование, обращались ли вы? Если обращались, то были ли ответы, какие эти ответы?
Ну, скажем, опять же, из моего опыта, вот уже скоро будет 3 года, как пропал, да не пропал, а был похищен мой сын и племянник, 27 сентября будет 3 года. Мы делали всякое, и, в общем-то, понятно было возбуждено дело. Мы как-то там нас приглашали и допрашивали. Вот потом дело приостановлено было, опять возобновляли, и потом опять приостановили, опять возобновляли под воздействием правозащитников, но при этом, в общем-то, нам ничего не известно, хотя бы на шаг дело не продвинулось.
Угу. А был ли у вас опыт общения с российскими правозащитниками, потому что, насколько я понимаю, вот эта ситуация, в которой оказались сейчас крымчане после 2014 года, она не новая для территории, которая контролирует Россия. Вот что они советуют делать в этой ситуации?
Ну, подключились правозащитники давно. Есть люди, которые занимаются пропавшими похищенными. Они идут в свое расследование. Вот, в принципе, они и стимулируют возобновлению или, скажем, продолжению этих вот дел, этих расследований российских правоохранителей. Вот, они ищут, они занимаются скрупулезно этими делами. У них, видимо, уже невидимо, а в самом деле большой опыт в этих расследованиях. Они занимались на Кавказе, и не только на Кавказе, в общем-то, теперь у нас. Угу. И Они хорошо, в самом деле, работают.
Абдурешит, скажите, пожалуйста, а вот есть ли позитивный опыт в их работе? То есть, имеется в виду, был ли позитивный результат? Вот удавалось ли им сделать так, что находили пропавших людей или похищенных людей?
В общем-то, мы с ними долго, не долго, а часто общались по этому поводу. Мы, конечно, этот вопрос задаем, чтобы для себя тоже оставили какие-то шансы и настраиваться на позитивный результат, но не так часто это у них бывает, но как будто бы есть, да. Они кого-то находили. Угу. На Кавказе было такое у них.
Я напоминаю, что у нас на телефонной связи координатор объединения, отец одного из пропавших, Абдурешит Джапаров. Абдурешит, есть еще такой вопрос. Скажите, на сегодняшний день, я так понимаю, что последние исчезновения, они были зафиксированы в прошлом году. То есть можно ли говорить о том, что происходит уменьшение, ну вот, не знаю, снижение такой опасности или нет? Или вот по вашим личным, может быть, ощущениям, что такая опасность у людей, которые, опасность быть похищенным на территории полуострова, она все равно сохраняется?
Но пока на полуострове контролирует Российская Федерация, опасность всегда существует. Опасность всегда существует, потому что мы знаем, что где Россия, скажем, в частности, вот Россия у нас в Крыму, пока еще, я надеюсь, при этом опасность, конечно, существует. Опасность существует и похищение, и нападение на жилище, и, в общем-то, есть такая опасность. Правда, да, после этого как будто бы ничего такого не было, но у нас нет гарантии, что не будет, ну, не знаю, там через час, через год, когда-нибудь еще. Угу. Потому что я помню, что в 2014 году, в октябре 2014, когда было совещание СПЧ с президентом России, Российской Федерации, он мне обещал и не сказал, что такого не должно быть. А раз он сказал, что не должно быть, то долгое время такого не было. И потом пошли опять серии посещений.
Угу. А вот, знаете, Абдурешит, многие карымчане успокаивают себя тем, что если я не буду высовываться, если я буду просто молчать, буду делать вид, что ничего не происходит, не буду никуда писать, не буду ничего делать, то со мной ничего подобного даже и близко случиться не может. Вот что бы вы сказали таким людям?
Ну, в общем-то, высовываясь, не высовываясь, могут все равно идти, если им это нужно. Поэтому здесь как бы думать, что если они высовываются, они будут туда не обращаться, и будет все хорошо, это неправильно. Наоборот, таки, когда что-то случается, они пытаются это скрыть, потом с ними это все продолжается еще и еще раз случается. Поэтому я недавно был в Ленинском районе нашего Крыма, там с семьей было плохо и плохо, их домогались ФСБшники долго, они об этом никому не сообщали. И, в общем-то, они не приставали к ним, ну, приставали буквально и на улице, и приезжают домой, и все. И потом, когда они сказали, что вот мы будем консультировать, теперь мы уже консультируемся у правозащитников, и как мы обращаемся, они стали выяснять, кто и кому обращается, и после этого как будто прекратилось все.
Угу. То есть публичность, она дает определенную пользу для того, чтобы прекратились, по крайней мере, вот такие там, ну, не знаю, там, домогательства, да, или попытки давления.
Ну, публичность, в принципе, нас и спасает.
Угу. А, что вот если...
В глубинке России намного хуже, а вот у нас как-то мы очень публичны, коммуникабельны во всех коммуникациях, поэтому нас это спасает.
Угу. То есть вот в таких случаях, когда пропадает человек, да, необходимо в первую очередь, получается, публичность в первую очередь, да, максимальное разглашение так, этого факта?
Ну, опять же, я возвращаюсь к своему опыту. Когда у меня похитили сына, Первое, что я сделал, в общем-то, сбросил информацию в соцсети, после чего стал обращаться во все там, ну, органы, которые нужно обращаться. Это в самом деле работало. Я помню, когда я сидел уже в полиции, и когда они стали замечать, что идет и идет в соцсетях, и я видел, как на глазах меняется их работа. Они тут же, скажем, там стали созывать всех, кого нужно, и, в общем-то, ну, активно работали.
Угу. Понятно, спасибо. Абдурешит Джапаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека, отец одного из пропавших в Крыму, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Вам сил и терпения, дорогой Абдурешит. Мы продолжаем нашу программу «Радио Крым Реалия». С вами Александр Янковский. И напомню, что сегодня мы обсуждаем ситуацию с пропавшими на полуострове. Далее будем говорить с Максимом Прокоповым, начальником отделения расследований прокуратуры Автономной Республики Крым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день я понимаю, что прокуратура находится в Автономной Республике Крым, находится в Киеве. Тем не менее, как продвигаются расследования в отношении пропавших граждан Украины на территории Крыма?
Спасибо за вопрос. Я вам скажу, неоднократно уже говорил, отвечая на такой вопрос, что даже нахождение на сегодняшний день прокуратуры Автономной Республики Крым на материковой части, да, не на территории, там, где совершается преступление, а также органов правопорядка, это полиция, СБУ Крыма, которые тоже размещены на материковой части, оно не мешает и не приостанавливает расследование уголовных производств, которые мы должны расследовать и выполнять требования Уголовно-процессуального кодекса, чтобы каждый, кто виновен в силу своей вины, был наказан, а невиновный не подвергся наказанию. На сегодняшний день у нас в процессуальном руководстве мы осуществляем 150 уголовных производств, именно которые связаны с нарушением прав и свобод людей. Из них как раз в части убийств и без вести пропавших граждан мы квалифицируем по национальному законодательству их по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Это 29 уголовных производств касательно 38 потерпевшим.
А скажите, пожалуйста, вот вы назвали эту статью, это что это, покушение на что? То есть вот что это за статья?
115-я, это статья умышленное убийство.
Угу.
То есть по людям, которые без вести пропавшие, местонахождение их неизвестно, национальное законодательство квалифицирует это как умышленное убийство с позначкой, да, ну так, с обозначением без вести пропавший.
Понятно.
Да.
Хорошо, да. И вот что вы делаете для того, чтобы установить, вот где находятся эти люди?
Ну, на сегодняшний день вообще институты Уголовно-процессуального кодекса предоставляют ну, широкий спектр возможностей использования механизмом расследования это дел, даже с, назовем так, с удалением территории, там, применение там, технических средств, назовем так, ну, различных способов и средств расследования, как бы не могу полностью их оглашать и разглашать. Ну и таких институтов всех известны, как специальное досудебное расследование, институт восстановления материалов уголовных производств. Мы, кстати, их тоже используем в том числе. Ну и немаловажный, ну это, естественно, и взаимодействие с общественными организациями, постоянный мониторинг средств массовой информации и правозащитными организациями, которые ну, в тесном сотрудничестве с нами и очень помогают для как бы для сдобутя, скажу, не могу перевести на русский, для сдобутя доказательств.
Для получения доказательств. Для... Максим, скажите, пожалуйста, вот де-факто, да, Крым сейчас находится под контролем России, да, ну вот Крым оккупированная территория, но оккупацию осуществляет Российская Федерация. Тем не менее, вот есть ли у вас механизм, не знаю, там, согласно которому прокуратура направляет запросы в Россию с требованием там предоставить какие-либо материалы, если там происходит тоже расследование по отношению к этим потерпевшим? Или таких контактов вообще нет?
Смотрите, я отвечу на этот вопрос таким образом. И, в принципе, я думаю, что это правовая позиция согласно Уголовно-процессуального кодекса, на первую очередь. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает взаимодействие между государствами, официальными странами. Определяют соответствующие органы и взаимодействие в рамках международного сотрудничества по выдаче преступников, да, по передаче уголовных производств, по исполнению определенных решений судов, там, об изъятии документов, наложении арестов и прочее. На сегодняшний день вы правильно сказали, и это юридический факт, утвержденный международными инстанциями, Автономной Республики Крым – это временно оккупированная территория. Все органы, которые находятся там, они не являются и официальными, и Украина не признает их таковыми, и это есть требования в том числе и закона о временной оккупации и правовом режиме. То есть мы не можем проводить международное сотрудничество с органом, который мы не признаем. Это первый факт. Второй факт. Ну, мы не забываем, это Автономная Республика Крым, она временно оккупированная территория, но это территория Украины. О каком международном сотрудничестве может идти вообще речь об этом механизме?
Нет, ну смотри, я просто, Максим, я задаю этот вопрос не просто так, да, вот находился на территории Крыма, даже был задержан человек, который подозревался в убийстве украинского гражданина на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ну, это общеизвестный факт, да, и Украина требовала его выдачи. Да, вот этого человека, которого подозревали в убийстве несовершеннолетнего гражданина Украины. И Россия отказала. То есть было такое, да, то есть было требование, выдайте нам вот этого человека, который подозревается в убийстве нашего гражданина.
Ну, я вам ответил, какой правовой механизм, я понял, на мой взгляд, как я вижу. То есть мы таким образом, осуществляя с ними, ну, опять-таки, я же выдача была не направлена на взаимодействие с органами оккупационной власти.
Да, я понимаю это все. Да, я просто говорю о том, какие вот есть у Украины механизмы воздействия.
Например, мы будем направлять им запросы, грубо говоря, в рамках международных. Мы таким образом легализируем временную оккупацию. Но оно противоречит вообще и здравому смыслу, и законодательной инициативе. Ну, я вам так хочу сказать, что, в принципе, на этом мы не останавливаемся. На сегодняшний день мы ищем пути, как, ну, как разрешать эти ситуации. С учетом и международных требований, и резолюции ООН, да, которая признала факт часовой оккупации именно территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Угу. Спасибо. Максим Прокопов, начальник отдела расследования прокуратуры Автономной Республики Крым, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сейчас нас уже можно слушать круглосуточно в Крыму на частоте 105.9 FM. И мы продолжаем сегодняшнюю нашу программу и говорим дальше о пропавших людях на территории полуострова. Это тема, о которой молчат большинство крымских средств массовой информации. Говорим об этом с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну вот проблема пропавших, да, о которой практически не говорят крымские медиа. На ваш взгляд, что можно сделать для того, чтобы российские чиновники, которые де-факто контролируют полуостров, все-таки занимались поиском пропавших?
Ну, для начала в Крыму находятся родственники пропавших, которые должны подавать и следить, в принципе, с учетом, ну, с привлечением адвокатов и громадских организаций, за делом об исчезновении этих лиц. Плюс Украина со своей стороны и должна постоянно напоминать на международном уровне о том, что в Крыму пропадают люди, давать список людей, периодически сообщать, кто, возможно, причастен к исчезновению этих людей, чтобы через международные организации давить на российские власти.
Угу. Хорошо. Но вот люди говорят о том, что по их ощущениям, да, не только по ощущениям, а по информации. То есть некоторые дела открывают, потом российские правозащитники, например, которые им помогают, они снова открывают эти дела, но само расследование не ведется. Да? Вот есть ли какой-то механизм, чтобы действительно не просто была написана бумага, да, и там было написано, что ведется расследование, а чтобы расследование велось?
Вот факты, которые собирают российские правозащитники и родственники о том, что расследование в данный момент или остановлено, как по делу Ришата Аметова, или вообще не ведется по некоторым исчезнувшим людям. То есть можно говорить о том, что передавать информацию международным организациям или украинским властям, то есть которые, опять же, должны, в свою очередь, тоже так же начинать дела по производству. И, опять же, на международном уровне давить на Российскую Федерацию. Другого просто метода, честно говоря, я не вижу, потому что российские власти, конечно, заявляют о том, что да, расследование ведется, но ничего не происходит. По Ришату Аметову дело ведется уже больше 3 лет.
Угу.
И есть машина, номер машины, на которую его возили, есть видео его задержания, где его увозят люди, представители самообороны. Но никто не задержит, и эти лица, которые его увезли насильственно, и причастны, проходят по делу как свидетели.
То есть установлены, даже установлены эти лица, но они проходят просто как свидетели.
Да, да, да. Они говорят, что да, мы его забрали, отвезли, а что с ним дальше было, мы не знаем.
Угу.
То есть, это видно, что российская власть не заинтересована в проведении этих расследований, подавить на нее как с территории оккупованного Крыма, так и с территории Российской Федерации. Довольно тяжело. Я думаю, механизм надо международный задействовать для воздействия на проведение исследований и, опять же, для ужесточения как санкций в отношении России за несущие исчезновения на оккупированных территориях.
Угу. А есть ли какие-то, ну, я не знаю, вот есть система там Интерпола. А есть ли возможность допуска, ну, не знаю, вот на территорию, которая контролирует сейчас Россия, каких-то международных сыщиков, если, ну, простите, да, вот ну, за такое дилетантство, но тем не менее. Вот есть ли такой механизм или нет?
Ну, Интерпол – это система взаимодействия, то есть это у него нет когда офиса, это получается, есть офис Интерпола в Российской Федерации, который, опять же, состоит из представителей МВД Российской Федерации. И Интерпол, он может задействоваться, как вот вы говорили, по делу о боевиках «Студен Керчь». В данном случае Интерпол сработал нормально, потому что его Украина объявила в розыск, поскольку есть довольно серьезные основания считать, что он причастен к убийству украинского гражданина.
Понятно. Но и все равно не выдали. Спасибо. Значит, был с нами на связи Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Напомню, что вы слушали радио «Крым Реали». Программу вел Александр Янковский. Всего вам доброго.